Rodania. Rodania.
Først og fremmest, godt nytår. Ja, okay, altså det er 26. januar, men det her, det er jo første gang, vi mødes for at optage i 2022, og dermed årets første udgave af Veluropa Podcast. Hvor var det fedt at høre intromelodien igen, og jeg håber, at du glæder dig lige så meget, som vi gør til det kommende år. Det er et år, som vi går ind til med store forventninger. Vi håber naturligvis på masser af danske sejre, og så glæder vi os til Tour de France med start i Danmark til sommer. Og med det, velkommen til mine to faste Veluropa-venner, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Hej Stefan. Det var den pæneste intro,
ja,
vi har fået.
Ja, det må man nok sige.
Ja, jamen, det er nyt år. Det er også fordi, for nye lyttere, der laver vi lige, du ved, I er mine Veluropa-venner lige stadigvæk indtil videre. Men vi åbner simpelthen 2022-sæsonen med et lytterspørgsmål, eller skal vi nærmere kalde det en opfordring, fordi Søren Mikkelsen spørger på Twitter, kan I ikke lave hver jeres bud på det største danske resultat i 2022? Stefan, du får lov at lægge ud.
Jamen, jeg har en meget klar en. Det er, Mads Pedersen vinder Paris-Roubaix i år.
Han, det var klart og konkret.
Ja, altså, det er jo hans yndlingsløb, og det er jo det, han har snakket meget om. Og så sent som i december, så også, han har været ude blandt andet i Jyllandsposten også, og gør det klart, at Paris-Roubaix, det er hans store mål. Og det synes jeg, det er meget interessant også i forhold til, at der er dansk Tour de France-start osv., hvilket jo også kommer til at motivere ham meget til at lige at give den der ekstra procent. Så det synes jeg er spændende. Han fik jo ødelagt til Paris-Roubaix senest på ret uheldig vis, kan man sige.
Lukker til.
Ja, han blev lige væltet på Jernbergskoven der, ikke? Men så er det jo også kontraktår for Mads Pedersen, så der er lige pludselig mange ting, der jeg kan se for mig, at han skal være ekstra motiveret i år. Så jeg tror godt, at der er en rigtig god chance for det i år.
Det var ikke det bedste 2021. Lad os bare håbe på, at hans 2022 bliver helt fantastisk, og at du får ret. Kim?
Ja, altså teoretisk set kan mit bud også godt være Mads P. Fordi mit bud på største danske resultat, det er, at der er en dansker, der vinder enkeltstarten i København som turåbning.
Og det er Magnus Kort.
Det er Magnus Kort, altså, eller Søren Krav, eller Mads P., eller Kasper Askren, eller
Mikkel Bjerg,
eller Price Pejlersen, eller Norskov.
Vi aner stadigvæk selvfølgelig ikke, hvor mange der kommer med, eller hvem der kommer med, men altså så vi på sidste år, så havde vi jo et hav af danske ryttere, ja, som bød sig til på enkeltstarten, og apropos motivation og dansk turstart, så holdt der at være noget at kæmpe for der. Jeg tror faktisk, at selveste Christian Prydom også vil synes, at det var sjovt, hvis vi fik en dansker i gult, og så er det da ikke umuligt, at der også er en dansker, der forlader Danmark i gult.
Nej.
Men det er dit bud?
Ja, det synes jeg, det, at man kan sige, så er den lidt fesen i forhold til, at jeg ikke siger, hvem det er, men jeg synes til gengæld, det er en relativt stor...
Men så er vi i gang med 2022, og starter på samme måde, som vi sluttede 2021, ikke? Så, det, Stefan, konkret, Kim væver lidt. Og med den her dejlige start,
ja,
så ryger vi desværre direkte i modsatte grøft og åbner med en sørgelig nyhed. Fordi Egan Bernal var mandag ude for et grimt træningsstyrt hjemme i Colombia, og Stefan, han er faktisk kommet ret alvorligt til skade.
Ja, altså han var ude at træne i Colombia omkring Bogotá i byen Gachansipa, hvor han var ude på sin enkeltstartscykel, og der forlyder det sig så, at der er en bus, der har parkeret, som han ikke lige har opdaget, så han kører lige op i bagenden af bussen og kommer rigtig slemt til skade. Heldigvis så var der forholdsvis hurtige meldinger om, at han egentlig var okay. Nu handler det så om, hvor mange operationer, hvad der er gået galt, og hvor længe pausen skal lyde på osv. Så nu handler det om, at han ikke er i livsfar, men at han skal tilbage på cyklen.
Jeg så faktisk en video i dag, ikke af styrtet, men af ham ligge på vejen. Ja. Altså, han er jo ikke engang af cyklen. Altså, cyklen ligger stadigvæk mellem benene på ham. Ja. Så han er braget, ja, altså han har haft hovedet ned mellem knæene nærmest, ikke? Og så har han braget ind i den der bus, og det er altså gået helt galt. Hvad er det præcis, der er sket med ham?
Der kom jo en lidt kryptisk pressemeddelelse ud fra starten, eller hvad hedder det, fra hospitalet, men senere er det blevet opklaret, at det er en brækket rygvirvel, højre lårben og højre knæskal, Og så har han også brysttrauma, som skulle være en punkteret lunge og adskillige brækket ribben. Så rimelig slemt til. Og vi ved jo i forvejen, at han har haft, de her rygproblemer i forvejen. Mm. Så det her med, at han også får en brækket ryg, det kunne jo godt være sådan ret nervøs over. Vi ved også, med brækket lårbensknogle, det er en stor ting, og det kræver også lang tid pause, men det kommer man nemt over igen. Blandt andet Jonas Vingegaard har brækket lårbensknoglen på et tidspunkt og er kommet fint tilbage efter det, ikke? Så det er mere den der rygsøjle der, som jeg er sådan ret nervøs for. Det bliver spændende at følge hans.
Hvad er meldingen, Kim? Hvor lang tid er han ude?
Jamen, den officielle lige nu er vel mindst 6 måneder, og det vil sige, ja, hele første halvdel af sæsonen, han havde jo lige meldt, eller ikke lige meldt ud, men det var i hvert fald meningen, kom det frem i slutningen af sidste år, at han skulle køre Tour de France igen, og nu vil han ligesom op på tronen der, efter han vandt Giroen sidste år. Og så har han lige forlænget kontrakten jo med Ineos, så alt var egentlig klar til en stor sæson, og jeg tror egentlig, de fleste havde store forventninger til ham, netop efter Giro-triumfen sidste år, som jo selvfølgelig ikke var sådan vildt overbevist. Altså, han måtte kæmpe virkelig for den, og havde Dani Martinez med som indpisker, men det kunne have været altså, det er lidt ærgerligt at gå glip af ham som ryttertype. Udover selvfølgelig de personlige konsekvenser her, så er det også sådan sportsligt.
Og det er ikke sådan med, at han er klar til at begynde at træne om 3 måneder, og så er han klar til turstart 1. juli i Danmark?
Nej, det er, altså, det er jo mere sådan, om han overhovedet kommer til at køre i år, ikke? Altså med lidt held kan han køre sidst på sæsonen af sådan meldingerne nu, ikke? Men det er jo, altså, det er jo tidligt, det er early days, ikke?
Og vildt early days.
Han skal igennem de her operationer, og så sker der jo sikkert et eller andet enten i god eller dårlig retning efter det, så må vi se.
Det forlyder sig jo, at de første 2 operationer i hvert fald var gået fint, men altså med sådan nogle her ting, så kan der jo ofte komme komplikationer, og tingene kan trække ud, men til gengæld så plejer cykelrytter at hele ekstremt hurtigt sammenlignet med de prognoser, der normalt bliver stillet. Så vi kan selvfølgelig håbe på, at alt går vel, og han kommer.
Cykelsporten har jo traditionelt gode læger.
Ej, synes jeg var billigt.
Jeg vil lige sige, at det vælter ind med get well wishes på Twitter, og det gør det, og det er det fede ved cykelsporten, det gør det både fra holdkammerater og konkurrenter. Rigtig, rigtig mange forskellige rytter lægger billeder op af, at de enten er i et race med Egan Bernal, eller på træningstur med ham. Jeg så også Chris Froome lagde et billede op, da de 2 var holdkammerater, så rigtig, rigtig mange lykønskninger, eller ikke lykønskninger, hvad hedder sådan noget, hvad hedder get well wishes på dansk, hvad hedder det? Sådan, god bedring, hilsner, ikke? Til Egan Bernal fra hele cykelverdenen. Vi håber i hvert fald på det bedste, og at han kommer tilbage til Fordums styrke. Hvor lang tid det så tager, det må vi se på. I dag fokuserer vi på de mange transfers, der har været i cykelsporten, og vi giver dig både overblikket over danskernes nye arbejdspladser, og så også en top 10 over de største eller mest opsigtsvækkende transfers. Og med det, tak til alle, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og til dig, der stadigvæk ligger på jul, måske var det tid til at tage en transfer op og lige tage en føring og komme med på tiervognen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Jonas Vingegaard bliver co-kaptajn i Tour de France. En af de store nyheder i forrige uge, eller i hvert fald en af dem med mest fokus på fra dansk side. Det var nyheden om, at Vingegaards kaptajnrolle i Tour de France altså kommer til at være sammen med Primoz Roglic. Men hvad er nu reelt hold i det? Og hvad er spil for galleriet? Hvad siger mine 2 eksperter? Stefan, du får lov til at lægge ud.
Nej, jeg tror den er god nok, at Jumbo, de gerne vil have lidt flere spil, hvad hedder det?
Lidt flere
spilkort at køre på, eller
spilkort.
Ja, præcis. Den tror jeg er fair nok. Jeg tror stadig, at Roglic er deres primære kort, men altså, vi ved jo også, at de har stillet med flere kaptajner før. Vi ved, at Kraus Schwaig, i hvert fald han var også sådan en slags co-kaptajn sidste år. om ikke vi så ikke så meget til ham, og det var der jo mange gode grunde til, men der er altså den her lidt nye trend, som vi har set, altså den har jo været brugt før med flere kaptajner, men specielt her i 2018 og frem til nu, synes jeg vi har set, at specielt Ineos har gjort det. Dengang Froome han var kaptajn, så vandt Geraint Thomas, hvor Bernal også var på holdkortet. Mm. Året efter det, så vandt Bernal foran Geraint Thomas. Og vi har også set Movistar stille med Landa, Quintana, Valverde på et tidspunkt.
Med lidt mindre succes.
Med meget mindre succes selvfølgelig. Men vi ser altså de her tophold, der meget gerne vil vinde Tour de France. De stiller altså med flere kaptajner, fordi de ved, at det kan være lidt skrøbeligt at kun at stille
en. Og er det så, hvis vi sammenligner med sidste år, er det så et spørgsmål om, at Vingegaard lige pludselig ikke skal til at give sin cykel til Primoz Roglic i tilfælde af et uheld, eller at han ikke får decideret hjælperytterroller, eller hvordan fungerer sådan noget?
Ja, den er jo svær, fordi man kan sige, som udgangspunkt skal han selvfølgelig ikke, altså hvis de sidder hele holdet samlet, så er han jo ikke ligefrem den første, så skal han jo også servicere sig de andre holdkammerater. Men den prekære situation opstår jo, hvis det er de to, der er alene tilbage i et favoritudbrud eller en favoritfrontgruppe. Hvem skal så gøre noget, hvis der sker et eller andet, ikke? Altså får han så lov at køre videre, eller skal han så vente lidt, eller hjælpe ham? Og, altså Roglic, hvis det er, altså vil de være villige til at smide Roglic helt ud på, og så sige, så kører vi bare 100% Vingegaard. Men det er jo sådan en situation, der opstår, og så må man tage beslutningen i, altså regner man med netop, at det der sker med Roglic, altså hvis det bare lige er en punktering eller et eller andet, kan der være en fordel i, at de får ham op igen. Styrter han, som vi har set nogle gange, og man risikerer at tage 2-3-4 minutter til Vingegaard, så får Vingegaard nok lov at køre videre. Men det er jo de der ydersituationer, man ligesom ser, hvad holdet egentlig har planlagt.
Jeg tror også, det er noget, det man vurderer undervejs selvfølgelig, men jeg tror virkelig på, at Vingegaard, han har vist, at han har fortjent, at han skal ikke, som vi så det, hvad hedder det, senest, at han skulle vente på Roglic på et tidspunkt.
Nej, ikke i sådan en situation.
Så jeg tror, han får lov at blive fremme, uanset hvad der sker med Roglic, og så alt efter, hvordan og hvorledes det udspiller sig, så placerer hierarkiet sig jo langsomt, som vi plejer at se det. Det er heldige for Vingegaard, vil jeg sige, det er, at han har en vanvittig enkeltstart lige pludselig. Mm. Så på den front tror jeg ikke, han kommer til at køre sig selv ud af hierarkiet på noget tidspunkt. Så det bliver rigtig spændende. Altså, og med Roglic, dårlige historie i Tour de France, så ligger den sgu meget godt til Vingegaard, synes jeg.
Ja, så er det jo sådan et, altså, det er jo et helt vanvittigt hold, de har. Det sagde vi også sidste år, og det kommer vi til at sige igen i år. Så selvfølgelig burde de ligge ret mange fremme.
De har ikke udtaget hele holdet endnu, vel?
Nej, de har udtaget 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6 stykker, ikke? 6 stykker. Roglic, Vingegaard, Sepp Kuss, Wout van Aert, Kraushweig og Rohan Dennis. Og så er der jo stadigvæk nogen at tage af, kan man sige, ikke? Så de der situationer med, at Vingegaard og Roglic skulle ligge alene fremme, det er nok noget, der først kommer til at ske et godt stykke hen i turen, hvis alt går vel. Og det vil sige, så er der mange andre til at hjælpe både Vingegaard og Roglic i situationen. Og så er det, som Stefan lidt antyder, det er jo det der med at holde sig til. Fordi hvis Vingegaard nu var sådan en, der tabte 5 minutter på en enkelt start, havde han her sagt, og så han lige pludselig var af den grund var flere minutter efter Roglic, så overgiver han på den måde lige pludselig kaptajnrollen lidt mere, og det gør han i hvert fald ikke, hvis ikke han rigtig tager i nogen terrænger. Så det er med at holde armen inde i bussen og så bare komme afsted.
Jeg synes også, at vi skal alligevel fejre, at det, som vi har gået og snakket om, at Vingegaard han kæmpede med Kraushweig og Sepp Kuss om hvem der skulle være den næste, der kan vi klart sige, at Vingegaard han har taget.
Ja, og efter sådan en præstation, som han laver sidste år, der er det klart, at de kan næsten heller ikke gøre andet. Altså hvis de gerne vil forlænge kontrakter med ham fremover, så hvis du bliver nummer 2 i Tour de France, så skal du i hvert fald sidestilles.
Ja.
Det kan jo nærmest ikke gå meget bedre for Jonas Vingegaard i den kommende tur. Det kan det faktisk godt. Det vil jo være lidt interessant, hvis han lige steg en enkelt tak på podiet der. Jeg tror, jeg tør love, at vi kommer til at tale mere om Tour de France i de kommende udsendelser. Og i de kommende udsendelser, ligesom i dag, der skal vi naturligvis også quizze. der var jo noget med en protest sidste år, og efter mange overvejelser frem og tilbage. Jeg vil lige sige, at jeg kigger i den her lomme, og jeg kigger i den her lomme. Jeg ser ikke nogen 50 euro sæler nogen steder.
Men sæler.
Sæler. Ikke? Der er jo nogen, der er for Herning. Nå.
Hvad er det, jeg kalder det?
Nå, efter mange overvejelser, så har juryen valgt at give Stefan Brokrøv Djurhus medhold, og dermed så endte quizzen i 2021 uafgjort, og så er den korte ude. Og derfor så er der naturligvis lagt i kakkelovnen til en ultraspændende og til tider fuldstændig urimelig quiz, hvor vi i år starter med scoren 0-0.
Nå.
Big surprise. Ja. I de her dage, der skulle løb Tour Down Under jo have været kørt. Der bliver kørt et eller andet erstatningsløb i Australien, der hedder sådan noget Festival of Cycling, The Race, et eller andet. Og det er så minimalt, så man har svært ved at finde startlister for herrene. Kvinderne tager det lidt mere seriøst og har afviklet et løb dernede, som er slut. Nu tror jeg, herrene de kører her de næste tre dage eller noget i den retning. Mm. Men vi har haft tre danskere på podiet igennem tiden.
Ja.
I Tour Down Under. Du siger ja, Kim, som vi kender dig. Det er dejligt. Kan du mærke, vi er tilbage, Stefan?
Ja, men det er fordi, at der har været nogen på podiet, da Kim dengang. Dengang, jeg behøver ikke sige mere.
Dengang Kim var ved CSC. Nå, men tre danskere har været på podiet. Hmm. Og vi gør det på den måde, at der er simpelthen et point for hvert rigtigt svar. Det vil sige, over den næste halvanden time, så får I sådan mulighed for lige at skrive nogle navne ned. Og så tjekker jeg, når vi er nærmere os afslutningen, og jeg skal have svaret på quizzen. Og så ser vi, hvem af jer, der har flest rigtige. Tre danske rytter på podiet i Tour Down Under gennem tiden. Altså mulighed for at score op til tre point, er reglerne forstået?
Ja.
Yes.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med, og jeg har glædet mig til det her øjeblik. Lad nu være med at google. Som lovet skal vi kigge på de største transfers i dag. Hvilke rytter har fået nye hold, og hvordan rangerer vi dem? Vi tæller ned fra 10, og her lægger vi ud med en Veluropa podcast favorit, eller skulle jeg hellere sige en af Stefans favoritter. Fordi nummer 10 er Pascal Ackermann fra Bora til UAE.
Ja, det er jo lige
sige. Jeg er ikke helt sikker på, om han var ironisk der. Eller?
Jo, det er Kims favorit.
Det er Kims favorit. Ja. Hvordan er din favorit altså?
Det var Danny van Poppel.
Har du fået ny i år?
Nej, men der er jo sket noget andet med Danny van Poppel. Det kan vi komme ind på lidt senere.
Er han også på listen?
Nej, vi er lidt til dels, kan man sige.
Okay.
vi skal lidt længere op på listen jo.
Nej, men det er Kims favorit. Mm. Ja, Pascal Ackermann, ja tak.
Men Pascal Ackermann, han skifter hold. Det har jo været lidt, kan man sige, lidt ulykkeligt for ham på Bora. Selvom det til tider er gået rigtig godt, så ville han gerne have været med til Tour de France sidste år, og det kom han ikke.
Han mener, han var blevet lovet det.
Ja, og det kunne man måske godt forestille sig, at han var blevet sat lidt i sigte, også på baggrund af, at han faktisk har været den lidt bedre sprinter, eller konsistente sprinter end Peter Sagan, men de valgte at gå med Peter Sagan. Og så er det ellers kommet frem, at han har været lidt irriteret over, at han ikke har kunne få de løb, som han gerne ville. Han ville også have kørt nogle klassikere, så han er sådan lidt været, han er lidt blevet forbigået på grund af Sagan, og så skifter han til UAE, og Sagan er jo så, kan man sige, også smuttet, så der er kabalen måske ikke lige helt gået op, men om ikke andet, så får han en ny start på UAE, og måske lidt mere frihed i forhold til løbsprogram. Til gengæld så får han nok ikke lov til at køre Tour de France, fordi at de har Pogacar, men efter sigende så chancerne små, og det var han vist okay med, så længe han kunne få lov at vælge lidt mere frit på resten af kalenderen.
Vi talte jo sidste år om det, vi kunne kalde ugens UAE, fordi de skrev kontrakt med nye rytter konstant. Mm. Vil du tilføje noget til Ackermann?
Nej, men det var bare det der med netop, at jeg tvivler på, at de har lovet ham en turplads i hvert fald på UAE. Ja.
Men en anden rytter, der skifter til UAE, det er Marc Soler, som siger farvel og tak til Movistar, og nu skifter til Emiraterne i stedet for.
Ja, det var sådan en af de mere overraskende, synes jeg. Jeg havde sådan lidt forventet, at han ville starte og slutte sine dage på Movistar, men der har jo været lidt, dem der har fulgt med i deres glimrende dokumentar, har der været lidt skamysler, må man sige, hvor han ikke helt har været tilfreds med de taktiske indspark fra den sportslige ledelse, har der i hvert fald været, og han har jo om nogen stået i skyggen af alle de her kaptajner, de har kørt i stilling Og måske har han sådan tænkt, ved du hvad, jeg får sgu aldrig rigtig chancen alligevel. Nu har jeg prøvet at køre mig op i hierarkiet. Og så er der kommet en med en stor check og sagt, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig at køre hjælper for Pogacar i stedet for? Og det paradoxale lidt er jo, at jeg mener faktisk, at UAE har været ude at sige, at vi er altså ikke sådan et hold, der bare køber de andre hold stjerner ind for at være hjælperytter for Pogacar. Og der kan man sige, der ligger den her måske lidt på grænsen. Selvfølgelig er han ikke, altså det er ikke Valverde, de køber, eller Enric Mas, men det er alligevel sådan et tungt navn, de køber for at hvad kan man sige, gøre ham til.
Men det er jo også en rytter, som er vant til at få sine egne chancer, hister her, men trods alt har haft den der rolle af superhjælper.
Ja, og det er jo det, altså man kan sige, jeg tror da sikkert, at som ung knægt, og nu hvor han er kommet sådan, altså, han blev udråbt til sådan den næste, en af de næste store spanske rytter, og så har han ligesom fundet ud af, nu måske, det bliver nok til det ligesom er blevet til, eller jeg har nok nået ligesom et plateau, eller hvad skal man sige, så det er den vej, jeg vælger. Han er jo ikke skiftet til et mindre hold for så at blive stjernen, og hvis man sådan skal analysere lidt på hans sådan personlighed, efter hvad man har set i dokumentarprogrammer, og hvordan man har set ham opføre sig, og som sådan, så virker han måske heller ikke som sådan en, den der helt store stjerne-X-faktor-type, men måske mere som en, der kan køre en stabil hjælperrolle. Og de kan jo være lige så vigtige, og bliver også gerne godt lønnet, hvis de udfylder deres rolle.
Jeg tror også, de kan bruge lidt mere stabilitet på holdet. Og der tror jeg, Max Soler, som jeg ser det, er måske også en lille tak for stor til at blive sådan en seriøs contender til Tour de France i forhold til sådan de højeste bjerge. Selvom han er en rigtig dygtig bjergrytter, så tror jeg aldrig, han kommer til at matche de allerbedste sådan over lang tid. Så en rigtig, rigtig dygtig hjælperytter, de får ind der, og jeg må sige godt med en ekstra teamplayer på et hold, der egentlig er et sjovt mix af forskellige ryttertyper. Så det bliver også spændende at se, hvordan de kan samles om Pogacar. Det er jo egentlig gået okay, synes jeg, so far.
Ja, man kan sige, det at han har været så fuldstændig fantastisk sindssygt godt kørende på Pogacar, det gør det jo også nemmere. Ja. Altså for det første, at der er ikke rigtig nogen, der tænker, jeg er sgu bedre end ham. Eller,
altså man kan sige det på den måde, i 2021, der vandt de som hold, i 2020, der vandt han selv.
Ja, det kan du sige, og så vandt han alligevel også lidt selv i 2021, og vandt andre ting end turen, kan man sige, så han har ligesom manifesteret sig som den her superstjerne, så der er jo ikke sådan en Rafał Majka, der lige pludselig tænker, her har jeg alligevel chancen for at komme ind, og heller ikke yngre rytter som McNulty og sådan nogen, de har nok også tænkt, okay, ham skal vi nok køre for i nogle år, og så giver det selvfølgelig også en god præmiebonus, fordi vi er ret sikre på, at han godt kan vinde nogle løb, ikke? Så indfinder man sig selvfølgelig i de roller. Og derfor har de fået et lidt mere klart defineret hierarki, end man måske kunne have frygtet for dem, da de begyndte at købe alle de her forskellige typer.
Ikke? Ja, jeg tror også for Max Soler, at det nok betyder nok også noget sådan at komme ind på et vinderhold på en eller anden måde. Ja. Altså at få en kaptajn, som man faktisk tror på. Ja. Altså sådan, hvis du alligevel ikke skal være kaptajn selv, så vil man da hellere have den bedste kaptajn. Fordi at det er trods alt noget sjovere at være på et vinderhold og få de præmiepenge, der kommer med det. Ikke? Så, og sikkert også en lidt større løn, han får på UAE end på Movistar.
Vi skal videre til plads nummer 8, og der har I valgt Sergio Higuita, som skifter fra EF Education til Bora.
Ja, altså han skiftede jo nærmest allerede i november, da han blev fyret, fordi han var ude på en træningstur, hvor han kørte på en Specialized cykel, så det blev Jonathan Waters lidt sur over, og så kom der vist en fyreseddel.
Og hvad kører EF på?
De kører på Cannondale, og så vidste man jo også godt, altså at de fleste rytter gør jo det her, ikke? Men efter han så var ude med en undskyldning, så forbarmede de sig straks bagefter, og så fik han lov til at få sin løn året ud.
Altså man kender det fra andre sportsgrene, altså der var den der historie for mange år siden med Karolina Wozniacki, som partout ville spille med Babolat, men man havde en catcher fra, eller havde en kontraktdeal med, var det Wilson eller andet, og så malede de en Babolat catcher og satte Wilson mærke på, og man kender det fra skiløb også, hvor der er nogen, der siger, jeg vil køre på den ski, og så maler de den bare.
Ja, men her er det jo mere, ja, det har man også set med, jeg tror det var Jalabert, da han kom til CSC og sådan noget, og Luke cykler og sådan noget, og alt muligt, og Cancellara og hans FSA-krank og sådan. Men her er det jo den der mærkelige off-season-periode, hvor du egentlig har forladt holdet, men så på nogle punkter ikke. Altså, du tager på træningslejr med nogle andre, men du skal stadigvæk køre i noget gammelt tøj nogle gange og noget gammelt cykel. Så det er sådan en underlig overgangsfase, som egentlig ikke rigtig giver nogen mening.
Altså, jeg vil sige, det er også, jeg tror, det er tit holdene, altså rytterne får lov til det, og, sådan, og de måske også får lov til at sådan være sådan, du må gerne gøre det, bare lad være med at lægge noget op på sociale medier eller sådan noget. Fordi at holdene står jo med nogle sponsorer, som altså har betalt en del penge for at se for at få deres eksponering, så hvis Igita han kører rundt og der bliver lagt, det var også fordi at den her video den gik jo lidt viralt. Og det er jo så også på baggrund af det, at det altså han har der er rigtig mange der gør det, men når du så lige pludselig er på en video der går lidt viralt og folk begynder at snakke om det, så er det at der er ballade, ikke? Så det er noget der sker hele tiden. Han var lidt uheldig.
Jeg tror faktisk da vi havde vores Velropa cykelklub, der havde vi også i den her mærkelige off-season-periode, Chris Juhl med ude, og jeg tror, det var, da han skiftede fra Tinkoff til Bike Exchange, som de hedder nu. Og der kom han jo også i, altså der sørgede han jo for, at alle de der ting var i orden, fordi hvis du så cykler rundt med sådan 20 amatører der lige skal have et billede, og lige skal filme et eller andet, ikke? Så kommer det lige i de forkerte hænder, og så risikerer du altså at stå med håret i postkassen.
Ja, det er fordi, at sponsorerne, de så siger til holdet, hey, hvad er det her?
Ja, de har kontrakt året ud, men rytterne er reelt set skiftet.
Og det er jo derfor, balladen er der, så det, er ligesom, det stammer fra sponsorerne, ikke? Og den aftale, der blev lavet, og så drysser det bare ned på rytterne.
Var det ikke spændt, når der stillede op i en eller anden bil? Var det ikke Volkswagen? Han havde Volkswagen. Hvordan var det? Var der bare et eller andet mærkeligt historie?
Det var i Tyskland der, ikke?
Ja, det var i Tyskland. Ja.
Nej, jeg tror, han købte en bil, men holdet var sponsoreret
af Volkswagen,
tror jeg, og så var den lidt skidt.
Hvad siger vi til det her skifte?
Ja, hvad siger vi til?
Jamen, Igita synes jeg er en spændende rytter, og han kommer jo til Bora for at løfte, kan man sige, niveauet. De har jo haft den her lidt skudt med spredhavl med Buchmann, Gregor Mühlberger, Patrick Conrad og de her, og de tilføjer altså noget mere manpower, så sammen med Jai Hindley blandt andet kommer Igita også til, og det gør det. Igita vil gerne satse på 3 ugers etapeløb, så det synes jeg er lidt spændende. Han har jo ikke sådan leveret de her topresultater. Han har gjort det på etaper og set meget lovende ud og en meget sjov rytter, som måske kunne minde lidt om Quintana på en eller anden måde, ikke? Altså det her, hvor han har nogle dage, hvor han brænder lidt igennem. Og det bliver spændende at se ham komme ind på bordet og få
Jeg tror, det bliver svært, ikke? Måske noget welter, men sådan helt op i top, der bliver den sgu måske. Men også fordi de har så mange. Altså, jamen, det bliver virkelig, altså, virkelig mange. Ja. Lige pludselig, men ikke rigtig sådan en, ligesom, altså UAE, det er lige modsat, ikke? En top, og så nogen, der man ved ligger nede.
Ja, netop. Men altså, jeg synes, det er trods alt en spændende rytter, der kommer til et i forvejen lidt sjovt hold, som skyder lidt mere med spredhavl, men har nogle rigtig stærke rytter, der sådan, nu så vi Buchmann, der brændte ret meget igennem sidste år, ikke? Det kunne også godt ske for nogle af de andre.
Han får følgeskab af en rytter, som vi har talt en hel del om. 7. pladsen tilhører nemlig Alexander Vlasov, eller Flasov, som du ynder at kalde ham, Kim, der kommer fra.
Nej, det var nu vist Brian Holm, der begyndte på det, men...
Og så tog du den op, ikke?
Så tog vi den op.
Nå, okay. Alexander Vlasov skifter fra Astana til Bora.
Ja, det er en mere i puljen, kan man sige, og en rytter, som har vist virkelig lovende takter, men fælles for alle de her, også Kelderman, Buchmann, Conrad og Vlasov og Igita, er, at de ligger sådan lige niveauet under. Man kan sige, hvis man kører tilstrækkeligt af dem ind, så, eller Hindley også, kan man sige, så er der vel en af dem, der på et tidspunkt slår igennem. Jeg ved ikke, om det er det, der er taktikken for Bora. Men et markant skifte, kan man sige, også i forhold til altså at gå fra Astana i en periode, hvor der sker det, der gør i Astana. Jeg kunne godt have set ham under Vinokurov være ligesom den nye østeuropæiske stjerne, men de har så valgt at gå lidt mere italiensk, kan man sige. Så altså, han er en af dem, altså hvis vi tager alle de her Grand Tour klassementsryttere, så er han måske den med det største potentiale for topniveau, vil man næsten sige, altså for at ramme et virkelig højt topniveau. Men Jeg skulle også lidt i tvivl om ham, altså hvor han ender henne.
Jeg synes, en samlet fjerdeplads i Giroen, det viste i hvert fald over for mig, at han er der trods alt på vej i den rigtige retning. Men altså, jeg synes også, han gik lidt i glemmebogen, fordi man ofte så ham så lidende. Det er som om, han var ved at gå ned under hele Giroen, men kommer alligevel ind på en fjerdeplads sammenlagt. Det, jeg er mest spændt på, det er at se en den her russiske rytter komme over på noget mere europæisk hold. Der er nogle gange noget med noget kultur og sådan noget. Ikke? En rytter, der kommer fra Gazprom til Astana, og nu skifter til Bora. Hvordan kommer det til at spille ud? Altså, kommer han til at få gavn af det, eller kokser det lidt, fordi han kommer ud af nogle andre traditioner?
Jeg tror, vi meget tidligt ville råbe på podcast, og det var dig, Kim. Fremhævede Blaser som et af de absolut største talenter, og nu får han altså chancen for at vise det for Bora her.
Og skal køre turen, så jeg tror også, at han ligesom...
Det har de sat navn på.
Ja, altså, jeg vil sige, meget kan nå at ændre sig, men det var ligesom planen, ikke? At han skal være en af deres turrytter, så det ved jeg ikke, om han skal være kaptajnen, men det tror jeg, de finder ud af undervejs. Han er da i hvert fald tiltænkt en stor rolle der, så det bliver også spændende.
Ja. Endnu en rytter, som er hentet ind, måske som luksusrytter, eller som luksushjælperytter, eller måske for at få sin egen chance, det er Joao Almeida, som jo har fået et kæmpe gennembrud her igennem de sidste par sæsoner, der altså kommer til UAE fra det kønne Quickstep.
Ja, altså han kommer jo til på en femårig aftale, så man siger alt andet lige, så må det være lidt mere lukrativt end det Patrick Lefebvre, han er kunne diske op med.
Det er jo ingen tvivl.
Altså, vi har i hvert fald set, hvad hedder han, Lefebvre udtale sig omkring Almeida og sagt, at hans manager udviste lidt respekt over for deres forhandlinger og så videre. Ikke? Så det siger for mig, at de nok har kommet med lidt for stort lønkrav og spillet. Det er jo det, som Lefebvre ikke så godt kan lide. Det er, når man kommer som rytter og siger, hej, jeg har fået et tilbud fra UAE. Gider du match det? Så siger Lefebvre, at hvis du ikke vil være på holdet og bla bla bla, ikke? Altså han kører jo meget på det her kultur, når man skal ville være der og så videre, ikke? Og har måske ikke den store forståelse for, at rytterne også vil tjene nogle penge, mens de kan. Men samtidig synes jeg, det er sjovt, at UAE også har lovet ham, at, eller kan man sige, har sagt, at han bliver altså ikke bare en hjælperytter for Pogacar. Han er altså tiltænkt at blive leder i Giroen, som vi har set, han har kørt rigtig godt i, og måske endda også være leder i Vueltaen. Så det er nok også lidt større. Jeg tror også, at Almeida, han har været et lidt dårligt sted på holdet i forhold til Remco, som jo selvfølgelig nu har Almeida fået lov at blomstre lidt mere, fordi Remco han havde det her styr, der har været lidt ude, men altså med Alaphilippe og Remco på holdkortet, der tror jeg godt, jeg ved, hvem Lefebvre han stemmer på over Almeida, så jeg tror, at Almeida han kommer over et sted hen, hvor han får lidt mere frihed til at gå efter egne chancer.
Så nævnte du lige det her med femårskontrakt. Altså, det er jo også noget ret nyt i sporten, og det er jo UAE, som er foregangsmænd på det der.
Ja, jeg vil sige, Bernal fik jo også, altså inden han fik lavet den her lange femårskontrakt, fik han vel lavet en femårskontrakt også senest. Men det er de her, det er selvfølgelig de store navne, men det er også de hold med den store pengepunkt, selvfølgelig, der har kunne tillade sig. Det er jo ret rart, når man har de her, altså som Ineos og UAE og til dels Bahrain måske, at du har sådan ikke ikke bare fuldstændig ubegrænset mængder af penge, men det er tæt på, så du kan egentlig gå ind og købe hvem du vil næsten, og du kan lave de her lange kontrakter. Jeg synes netop Almeida er altså virkelig, det er virkelig godt indkøb det her. Også i forhold til, at hvis holdet ikke kun skal blive Pogacar, så er det fint at få de her, de har jo også Hirschi, som så måske er røget lidt i glemsen, eller hvad skal man sige, er blevet brugt lidt som hjælper, og McNulty og sådan nogle typer. Men altså, det der også er specielt, når Stefan nævner det her med Quickstep, er jo også det her med, at de typisk, når man ser sådan, hvad skal man sige, rangliste pointmæssigt, afgiver de typisk utrolig mange point, når der er transfersæson. Det vil sige, de store stjerner, der har fået indkørt nogle point, og så finder de ud af, at vi kan få en større lønscheck et andet sted, og så skifter de, og så henter de næsten ingen, eller nogle få, og nogen, der måske ikke har point, eller nogen, der er blevet glemt, som Gilbert eller Cavendish, så henter de dem ind på mindre kontrakter, og så vinder de lige pludselig. Og så kører spillet igen. Ikke? Så de får faktisk, altså det ser på papiret ud, som om de har haft et lortetransfervindue. Når du så gør tingene op, når sæsonen er slut, så er det dem, der har haft det bedste transfervindue lige pludselig. Så det er meget sjovt, og det går ofte igen med, altså han har jo lidt at have det i, Lefebvre. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er hans forhandlingsmetode, det er helst at svine nogen til, der ikke vil være der, eller sige, ja. Det der med lønforhold, det kan du glemme.
Der er lidt mere frygt end respekt over det, tror jeg. Eller det ved jeg ikke, måske lidt af hvert, men ja.
Men en af de ting, vi altid hører, det er det her med løn, og at lønnen hos De Koning ikke nødvendigvis er den højeste, medmindre man er absolut topstjernen, og der er der altså rytter her, som tager ud andre steder og får større lønninger andre steder. Pascal Ackermann, Marc Soler, Sergio Higuita, Alexander Vlasov og Joao Almeida var de første og de største transfers inden den kommende sæson fra 10 til 6. Om lidt der får du vores top 5, men først der skal vi have uddelt årets første Villeuropa-cup. Fordi traditionen tro, så fortsætter vi jo med at trække lod om en Villeuropa-cup i hver udsendelse, og det gør vi altså også her i 2022, ligesom der vil komme andre fede præmier i løbet af året. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Når du så donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen. Og Stefan, vi har jo over 700, der allerede støtter os på tier.dk, og blandt dem, der trækker vi nu over vores første Villeuropa-cup.
Det gør vi. Og vinderen i denne omgang, det er Mathias Acker, som også har været støtte nu i et godt stykke tid, og har lagt en tier.
Så, ja. Hvornår han kom til?
Han kom til i sommeren 2020. Juni 2020. Fedt. Så, ja. Så han har været undervejs i noget tid.
Halvandet år cirka, og Mathias, nu har du vundet en kop, så du kan sidde hele cykelsæsonen og se cykling i fjernsynet og drikke af din sprit nye Villeuropa-kop.
Jeg tror, vi kender ham egentlig. Jeg tror, han lavede noget arbejde for TV2 Sport engang.
Mathias Acker?
Jeg tror, han var sådan noget freelance grafiker for vores marketing.
Nej, det er da dejligt. Endnu en venner af huset. Ja. Husk på, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du altså et lod i puljen, så Mathias havde altså to lodder i puljen. Jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på villeuropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til jer alle. Velkommen til alle nye, og forhåbentlig, hvis du sidder derude og tænker, jeg skal også have en Villeuropa-cup, så ind og støt på tier.dk, og naturligvis kæmpe stor tillykke. Og tak for støtten til dig, Mathias Acker. Vi skal videre med vores nedtælling, og på femtepladsen over de største transfers, der finder vi en rytter, som jeg godt kan se få det helt store comeback. Vi skal nemlig have på plads nummer 5, Dylan Groenewegen fra Jumbo Visma til Bike Exchange. Havde du set den komme, Kim?
Nej, det havde jeg sgu ikke. Det var måske den mest overraskende af alle transfers i det her, eller i hvert fald af de store rytter. Og ja... Måske godt at komme ud af den her, selvfølgelig lidt sådan klassementsskygge, som med alle de gode folk, som Jumbo har. Og over på et hold, som jo også har savnet lidt noget power på den front, siden man gav Caleb Ewan til Lotto.
Ja, så er der Matthews, der har kan man sige, fejlet lidt.
Han er jo heller ikke sådan helt ren.
Nej, altså, han har været den der grønne trøje forhåbninger, ja. Ikke? Som i hvert fald skulle blande sig, og der skulle have noget support, hvis han skulle gøre sig nogen håb om at få den grønne trøje. Ikke? Og samtidig Groenewegen, som godt kunne se, at det bliver sgu lidt svært at få et ordentligt lead-out sammenlignet med nogle af de andre hold.
Ja, eller skulle kæmpe med Wout van Aert om Champs-Élysées.
Ja, præcis. Altså, ja. Det er jo også det. Men altså, kan man sige, Wout van Aert har jo kan man sige, blomstret lidt op under fraværet af Groenewegen. Ja. Men ja, jeg tror simpelthen, det er en prioritering af, hvor han... Han får den bedste opbakning og mest... kunne vælge, hvilket løb han vil, og så tror jeg egentlig også, der er sådan en mental indstilling på, at nu bladrer vi lige siden og starter på en frisk. Ja.
Efter det her styrt med Fabio Jakobsen og det der, hvor han var involveret ikke, og kommer tilbage, og det har været svært, sikkert, ja, mentalt for ham. Så jo mere frisk start, og måske bliver det måske to rytter, der kommer til at ligge og kæmpe rimelig hårdt.
Det gør det sikkert.
I den kommende sæson.
Lad os bare håbe, at alt det der det er i glemmebogen nu. Nu er vi trods alt et godt stykke videre fra den grusomme situation.
Ja.
Nu skifter han altså til Bike Exchange her, og den erfaring, jeg har med det hold og deres ledelse, der er det altså et rigtig, rigtig fedt sted. Så det her, det kunne godt være et superskifte for Dylan Groenewegen. Vi skal videre til plads nummer 4, og der finder vi en anden hurtig herre, nemlig Sam Bennett, der skifter fra det kønne Quickstep til Bora.
Ja, og det interessante ved det her skifte, det er jo nok, kan man sige, omstændighederne eller årsagerne bag skiftet, og det synes jeg er en ret sjov historie, fordi at det kommer jo lidt af, at Sam Bennett, som er den store stjerne, eller en af de store stjerner på holdet og klart den bedste sprinter, han kommer lidt op og toppes med Lefebvre. Det starter simpelthen med, at han sådan forud for turen sidste år får ondt i knæet, og derfor bliver nødt til at blive holdt lidt ude. Og Lefebvre, han undrer sig lidt over de her skader, og de vil gerne have ham til Belgien for at blive undersøgt. Men Bennett, efter sigende i hvert fald, så missede han flyet, og så kunne han ikke lige få en, så var det næste fly overbooket, og så var der nogle ting, der gik galt, så han kom aldrig rigtigt til Belgien. Til gengæld så...
Chef, jeg kan ikke komme til Belgien.
Ja. Og så bliver han jo set, så bliver han tilset af nogle læger i Monaco, hvor han bor, og... Så Lefebvre, han kalder jo, han snakker om den her situation og siger, altså han er lidt svært ved at tro på, at han ikke kunne komme til Belgien, og Sam Bennett har foretrukket at blive tilset af det her, den her miracle man, som jo nærmest bare skulle kigge på skaden, så var den forbi, ikke? Så der er sådan lidt uenighed over sådan, kan det nu passe, ikke? Og har han løjet om, at han ikke kunne komme til Belgien og sådan noget, ikke? Så der har lidt været noget ballade der. Så Lefebvre, han føler sig sådan lidt løjet overfor, og så begynder han lidt at så tvivl om der virkelig er en skade, eller om der ikke er en skade. Om det er mere en mental ting, og om Bennett, han, kan man sige, den der sætning om, at han ikke turer at vinde, og sådan nogle mærkelige ting, ikke? Og det er der, jeg også tænker, at der har nok været nogle lønforhandlinger, der har været sådan under omsejling, fordi at de plejer jo også at foregå under turen, og der kommer Bennett jo så ikke med. Og så tager det sådan lidt fart, fordi at Bennett, han kan ikke køre cykelløb, og så begynder Lefebvre at true ham med, at nu bliver han trukket 50% i løn, som de kan gøre, hvis han er skadet i mere end 3 måneder. Så har man faktisk mulighed som hold at sige, hvis man ikke er kampdygtig, så kan man altså trække rytteren i løn helt op til 50% årsløn, ikke? Og det er jo rimelig skidt. Og så lige pludselig, så bliver Lefebvre overrasket over, at Sam Bennett, han skal til Europamesterskaberne for Irland. Og det falder jo meget bekvemt ind i den her periode, som lige gør, at han ikke kan trække ham i løn. Og så er det jo der, altså, så går det jo helt galt, ikke? Og så siger Lefebvre så, jamen det er fedt, hvis du kan køre cykelløb, så skal du da bare have alle de cykelløb, vi kan støve op til dig. Og så sender han ham ned og kører det her championship for Belgien, eller hvad det hedder.
Ja.
Og går ikke til pejl, skal han køre bagefter, og han skulle køre alt muligt. Så han kører, han stiller i hvert fald til start i de her to belgiske løb, og får det her løbsprogram med Lefebvre, som han så ender ikke med at køre det, men Lefebvre har jo så sagt efterfølgende, at det er ærgerligt, at der ikke er køres Tour of China længere, fordi så var han sgu også råd dernede. og alle cykelrytter ved, at de der cykelløb rigtig sent i sæsonen, det er den asiatiske tour, hvor Tour of China, det var hvad hedder det, blandt andet Jonas Vingegaard faktisk fik gennembrud dernede. Men de har Tour of China 1 og Tour of China 2, og det er sådan et eller andet, jeg kan huske, 8 dage
hver. Det er der, eller globalisering, ikke? Af cykelsporten.
Og det falder jo lige ned i den der off-season, som alle går og glæder sig til. Der er ikke nogen, der gider. Det er nærmest en straf at komme til Tour of China, ikke? Og alle de der asiatiske løb der. Men nå, det var lige historien om Bennett, og at kaste en lille smule lys over, hvad der egentlig gik galt der. Men han skifter jo så til Bora, og han tager Shane Archbold med sig, som er lidt
den her... Han kom fra Bora også, ikke? Sam Bennett?
Jo. Okay. Det er jo der, han, skal man sige, opblomstrede og sådan, ja, blev en stjerne, og så skifter han til Quickstep. Så nu kommer han ligesom tilbage, og han tager Shane Archbold med sig, som også skal indgå i hans lead-out, og Archbold er ham her, den sjove type med den
lange hår,
med mullet.
Mullet, ja. The flying mullet.
Han får også, Ryan Mullen, som jeg mener kom fra Trek, som også skal være fast mand omkring Bennett, og så får han jo simpelthen den bedste lead-out-rytter, Danny van Poppel.
Nå, der var han!
Så de bliver lidt et team, som skal prøve at vinde nogle sejre, og det kunne jeg egentlig godt se for mig. Det kommer nok til at blive et ret stærkt tog.
Det bliver i hvert fald rigtig sjovt at se Sam Bennett køre spurt, og se om han kan slå nogle af de der dekønegryttere, som måske lige kører over og siger til Lefebvre.
Ja.
Der kan du bare se, min ven. Ja. Vi skal til plads nummer 3, og der skal vi også til en ret sjov historie, som der var en del polemik omkring sidste år, og det er nemlig Miguel Angel Lopez, som skifter fra Movistar til Astana.
Ja, hvis man synes, den der Sam Bennett var lidt spøjs, så var det sgu også lidt spøjs, den måde Lopez' karriere på Movistar sluttede med, at han satte sig ind i en bil, så vidt vides, på en etape i Vueltaen, fordi han var uenig om, hvordan
og
hvorledes.
Han lå nummer 3 i det samme klassement. Han lå nummer 3,
ja, og det var, han,
og nu gider jeg ikke mere.
Nu gider jeg ikke mere. Og det gik utrolig stærkt, altså i forhold til nogle gange, når de her situationer opstår, så er det sådan, ja, i kampens hede, og så kommer du lige tilbage igen, og så finder vi ud af det, og sådan noget. Her var det bare sådan noget med, okay, ud af løbet, og det var sådan noget med, inden for en uge eller inden for 14, så har vi en afklaring på, hvad der skal ske, og så ud med ham, over på Astana, bum, færdig. Så der var...
Altså historien var noget med, at han ligger sådan nummer 3, ikke, og så er der en holdkammerat.
Jo, han bliver
som ryger i et udbrud.
Jamen, de ligger i sådan nogle grupper på vej op ad bjerg, og så bliver han åbenbart tvunget til at blive og ikke køre med af det Mars op i den næste gruppe, selvom han synes, han godt kunne og sådan noget, og han føler sig ligesom degraderet. Men jeg har sjældent set, nu snakker vi Bennett og Lefebvre, som var rygende uenige, men her, der var der i hvert fald enighed fra alle, altså ellers kan det ikke gå så stærkt. Alle var bare enige om, hvad der skulle ske her. Ingen stiller sig i vejen for noget som helst. Vi ved godt, det her, det skal bare over. Altså, den er ude, den her. Han kommer ikke til at køre her mere. Og Astana var også...
Og det store del, det jeg tror, at da vi talte om største transfers sidste år, der var Miguel Angel Lopez skifte
til
Movistar. Der var det en af de helt store, ikke? Han nåede altså knapt, og han fik ikke engang et år.
Jo, men det vi diskuterede der, så vidt jeg husker, nu er det ikke, fordi jeg har lyttet udsendelser igennem, det var jo det her med, om han så i forhold til deres dokumentar og alt det ballade, kan han så finde ud af at indrette sig på det der? Og der må man sige, det gik dårligt.
Ja. Det var ikke sådan en Rohan Dennis-aktion, hvor det sådan, man ikke helt vidste, hvor han var henne. Her, der vidste man godt,
på et tidspunkt var der sådan lidt tvivlsomme meldinger om, hvor de ikke rigtig vidste, hvor han var. Ja. Men så kom der nogle billeder og et eller andet, og en bil.
Vi vidste ikke, hvor han var, men der var nogen, der godt vidste i hvert fald.
Nå, men det var altså nummer 3. Nummer 2, kan jeg godt love, er et navn, som alle kender. Og igen har vi med Bora at gøre. Det er nemlig legendariske Peter Sagan, som skifter til Total, eller Total Energies.
Ja, og det her, det er jo egentlig, jeg tror, måske kan det vise at være klogt at Bora, men de ved jo, at de har Peter Sagan, eller de har haft Peter Sagan på holdet i noget tid, og han er jo en af de dyreste herrer på lønningslisten, og han har ligesom med tiden leveret mindre og mindre. Mm. Sidste år, der sagde han, at han ikke helt var færdig, og det kan man så sige, altså jeg synes egentlig, at han er ikke så færdig, som man måske går og tror, men jeg synes, at han forsvandt meget fra radaren sådan hen over sommeren, og vi ikke så så meget til ham efterfølgende, men man skal også lige huske, at han styrtede på Tour de France, altså på den tredje etape der med Caleb Ewan.
Og
det var så årsagen til, at han senere udgik af løbet. Og han styrtede også i Paris-Roubaix, som også var højdepunkter for ham i efteråret. Så,
Men det er også, altså, vi har jo altid talt om, at Peter Sagan var så fabelagt sin rytter, og han aldrig styrtede. Og så pludselig så har han en sæson, hvor han begynder at styrte. Er det også sådan noget med, at han blev ældre? Er han blevet, hvad er der sket? Altså, hvorfor bliver han pludselig ramt af det her? Er det tilfældigt?
Ja, det kan selvfølgelig, der selvfølgelig kan det være tilfældigt, men altså jeg tror, at jo mere ovenpå man er på pedalerne, jo mindre uheld vil man se, ikke? Og man kommer måske ikke, hvis du er den bedste rytter og stærkeste rytter, så kommer man måske ikke i en infight med Caleb Ewan om en positionskamp. Altså så har man sat sig på den i forvejen, ikke? Og Paris-Roubaix, der tror jeg, der er rigtig mange, der styrter. Men han, det var jo sådan lidt af de her, jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var 130 km til mål eller sådan noget. Der var der en rytter, der glider i et højre sving, og så tager han Sagan med sig, og de glider ud på en mark, og det tog lidt for lang tid, og så var han ude af cykelløbet. Men jeg synes alligevel, når man kigger på hans forår og husker lidt tilbage, der var han altså med i toppen af et rigtig hårdt Milan San Remo, hvor han alligevel bliver nummer 4. Og han tager 2 etapper i Giroen og den grønne trøje der. Så jeg vil sige, han det virker ikke til at være helt færdig alligevel. Og så tager han jo, kan man sige, Schalke med, Bodnar og Daniel også og bruger Juraj Sagan med sig over på det franske hold, som allerede har sådan nogle typer, som når man sidder og kigger på holdkortet, Boasen Hagen, Nicolo Bonifacio. Det synes jeg alligevel er ret sjovt at få sådan nogle typer med omkring ham, som egentlig har noget fart og noget snille i nogle finaler, hvis de kan hjælpe ham med at komme frem i nogle finaler og nogle af de her semiklassikere eller store klassikere, så kunne jeg godt se det for mig, men der er noget med det her franske eventyr. Det plejer ikke at gå så godt.
Motivation. Man skal også lægge mærke til, at det jo ikke er et World Tour hold, Total Energies, endnu.
Ja, præcis.
Så det kan også godt tænkes at være en løftestang.
Det tror jeg bestemt, det er, at Sagan, han er adgangsbilletten til Tour de France for dem. Det betyder jo nok også, at han får svært ved at lave den her aftale, den her lukrative Giro-aftale, hvor han får en pose penge for at stille til start i Giroen. Så må det ikke, at han skal prøve at komme tilbage til turen.
Altså hvis man kigger, hvor mange år skal vi kigge tilbage, hvor han jo altså var cykelsportens absolut største stjerne, ikke? Altså hvor han var total rock'n'roll, og alt nærmest drejede sig om ham. Men nu, det er han jo, det er han slet ikke mere. Altså han er forsvundet for det. Han er stadigvæk en super god cykelrytter, men der er nok ikke nogen tvivl om, at lønchecken nok afspejler tidligere tiders resultater, og ja, og de måske kan bruge ham som mading.
Vi skal nok tilbage til 18, ikke? Altså, der vandt han Paris-Roubaix, som jo også kom lidt sådan, kan man sige, lidt sent, eller der, hvor man begyndte at tænke sådan, er han over det hele egentlig? Og så vandt han Paris-Roubaix, og så var man sådan, nå okay, ikke alligevel. Og så er det ellers, kan man sige, gået sådan rimelig, ja, meget ned ad bakke i forhold til det der absolut stjernestatus, ja, som man havde før.
Men meget, meget sjældent at se jo, at en rytter på den måde nærmest bliver plakaten for et cykelløb, som han var der for Giro d'Italia, da han stillede op første gang i, var det ikke 2020, ikke? Og fik en stor sum penge og faktisk blev trækplasteret. Det er altså meget, meget sjældent, at vi ser en rytter komme op på det niveau, hvor et Grand Tour-løb rent faktisk bruger en rytter som det helt store trækplaster. Men det skete altså for Peter Sagan. Nu er han så nede i, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at kalde det anden division, men han er i hvert fald ude af World Touren og befinder sig nu hos Total Energies. Det var nummer 2 på den her top 10. Og derfor kommer vi naturligvis nu til nummer 1. Hvem er den største transfer i det forgangne transfervindue? Og jeg er ikke sikker på, at hvis den her podcast bliver optaget i Tyskland eller Frankrig, at ham her, han så var nummer 1. Men nu er vi danskere, vi er i Danmark, og derfor så er nummer 1 Jakob Fuglsang fra Astana til Israel Cycling, som jo så i år lige får Premier Tech på, også som partner. Han kørte sidste år sin første sæson siden 2016 uden en sejr. Det var et halvskidt år for ham, men alligevel viste han sig flot frem til OL, hvor han jo var på en eller anden måde meget tæt på at komme med et afgørende udbrud, ender med at blive nummer 12, men der synes jeg beviste, at han stadigvæk er en del af eliten. Hvad skal vi forvente os af det her skifte?
Ja, det er jo... Det er jo, hvad skal man sige, Israel har jo lidt sådan et ry for at samle nogle gamle drenge op, og ikke med sådan alt for stor succes. Det, der måske kan tale for, er jo selvfølgelig noget med en lille dansker koloni, der begynder at være der, så man kan føle sig lidt tryg i, og så ligger der jo en stor motivation formentlig i forhold til Tour de France start i Danmark, ligesom ved de andre rytter. Så man kan sige, i en karrieres efterår, som man jo nok uden at fornærme nogen godt kan sige, det er, så ligger der i hvert fald nogle motivationsfaktorer, som det selvfølgelig automatisk er, at man skifter hold. Får lige sådan, du ved, nye cykler og nyt tøj og nye holdkammerater og så den her turstart, ikke mindst, tror jeg, bliver ikke sådan ligesom, hvad skal man sige, afslutningen på karrieren, men det bliver nok et af de her sidste højdepunkter i en stor karriere for Fuglsang.
Ja, altså, han har været 9 år på Astana nu. Ja. Så det er godt nok også lang tid.
Det er trofast.
Og det kan nogle gange være godt at få lidt luftforandring og prøve at få skiftet lidt ud af teamet bag en og holdkammeraterne lidt og nogle nye approacher nogle andre steder at tage på træningslejre og hvad ved jeg, hvad hedder det, man får ligesom kigget det hele lidt igennem og set tingene fra nogle andre perspektiver og justeret lidt ind, og jeg synes, det er spændende, han kommer over og bliver jo også nu, Nicky Sørensen kommer til at blive hans træner. Jeg ved ikke, om han bliver den eneste.
Han får til en ny træner, ikke af en eller anden art, som har ændret nogle træningsmetoder, Jakob Fuglsang, og så kommer han selvfølgelig til et hold, som har blandt andet Mads Würtz og selvfølgelig Nicky Sørensen i trænerstaben.
Ja, jeg ved i hvert fald, at Nicky kommer jo nok til at hjælpe ham lidt også, i hvert fald på træningssiden, om han bliver den eneste, der giver ham træningsprogrammer og råd. Det tvivler jeg på, men, men Nicky får i hvert fald en chance for at hjælpe ham lidt og justere nogle ting. Og jeg ved, at Nicky Sørensen, uden selv at have arbejdet sammen med ham, så er han meget, går meget videnskabeligt til værks også, og er rigtig god til at få pisket ind, hvad man simpelthen bliver nødt til at gøre for at løfte sig til det næste niveau, og det ved vi også med Mads Würtz, som jo er blevet sat på til at lave nogle lidt mærkelige ting, ikke? Altså det er jo sådan noget med at tage ud og køre 4 timer på landvejen, og så hjem og køre på home trainer i 1,5 time bagefter, hvor man skal køre nogle meget, meget specifikke ting. Så det bliver sådan lidt mere en nørdet approach til træningen, som jo, altså, det er jo mundet ud i noget videnskab.
Og de gange, vi har haft Mads Würtz med i podcasten, er der en rost, hedder Nicky Sørensen, i store vendinger hver gang.
Og det, jeg synes, er også interessant med Jakob, jeg kan huske, at da han skrev kontrakt senest med Astana, der spekulerede jeg på, om det nok ikke var den sidste kontrakt. Nu er han jo 36, bliver snart 37. Han har fået en 3-årig kontrakt med Israel, så de har jo også givet ham, hvad han gerne ville. Altså, han vil gerne køre på cykel, og det vil jeg også sige, at skrive en 3-årig kontrakt, så har man hvad hedder det, lige så sige blodsmag i munden, men i hvert fald blod på tanden, kan man sige, ikke efter noget mere.
Jamen, det er sindssygt stærkt skrevet af Jakob, altså at få en 3-årig i den alder, det er meget, meget få, der gør det.
Du nævnte, Kim, at det var en stor motivationsfaktor for ham, det her også med Tour de France i Danmark. Altså han har jo egentlig sagt, at nu vil han ikke køre klassement længere i Tour de France sammenhæng. Får vi ham at se, er det afgjort? Altså er det en del af pakken, at han skal køre Tour de France i Danmark?
Og det gik jeg egentlig bare ud fra. Det tror jeg ikke engang, sådan jeg har tænkt, at det ville være virkelig mærkeligt, at især på det hold. Altså man kan sige, det kan godt være på et andet hold, hvor hvis du var på Jumbo, at han skulle kæmpe sig lidt til det, ikke? Men hvis du skriver sådan en stor kontrakt med sådan en rytter, og der er turstart i hjemlandet, så uanset om du kører klassement eller ej, så er det formentlig noget, han ligesom har fået ligesom Ackermann, fået lovning på. Og her holder de nok bare det, de har lovet ham, tænker jeg.
Så lad os håbe, det ikke bliver sådan en Chris Froome-agtig ting.
Det må man sige. Det tror jeg nu heller ikke. Altså, der har jo ikke, altså, Froome har jo trods alt, må vi sige til hans forsvar, har haft det her grimme, grimme styrt, inden at det begyndte at gå ned ad bakke for ham. Så må ikke Jakob nok skal lave. Han er så stor en klasserytter, at uanset om han måske ikke lige vinder Dauphiné igen, så i hvert fald skal han nok få lavet sine resultater.
Nummer 1 på den her liste er altså Jakob Fuglsang, og dermed så bliver listen afsluttet fra 5 til 1. Nummer 5, Dylan Groenewegen. Nummer 4, Sam Bennett. Nummer 3, Miguel Angel Lopez. Nummer 2, Peter Sagan. Og altså nummer 1 over de største transfers, Jakob Fuglsang, der skifter fra Astana til Israel Cycling Premier Tech. Det var vores countdown over de 10 største holdskifter inden sæsonen 2022. Nogle har sagt goodbye, andre har sagt hello.
Og
Og nu kan vi så med glæde sige Hello 2022 sammen med Hello Fresh. Vi er nemlig glade for, at Hello Fresh er med os som partner igen, og det er de med et særdeles godt tilbud til dig. Hello Fresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kr. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Det var altså hellofresh.dk og koden VELEUROPA22, så sparer du 725 kr. Og Stefan, de fleste, inklusiv undertegnede, skal sådan så småt til at i gang med cykelsæsonen, og har måske, skal vi kalde det lidt jule- og januar-kilo, som vi gerne skal af med. Hvad skal vi kigge efter i kosten her?
Jeg synes, at, altså, hvis man vil tabe sig, så generelt det nemmeste er bare at cutte kulhydraterne ud. Hvis man dropper pastaen og risen, og så spise måske bare et par få kartofler eller et eller andet, så plejer det at gå rimelig stærkt. Det gjorde det i hvert fald for mig ofte. Det var det mest effektive greb, man kan gøre.
Så du spiser stadigvæk hverken kartofler eller ris eller pasta eller noget, eller hvad?
Åh, det gør jeg.
Okay.
Nej, men jeg til gengæld, så synes jeg, jeg har jo fået Hello Fresh lige siden vi startede med dem, og jeg synes, de er ret gode til at, sådan, at få kartofler og grønt med indover, og det vil sige at få noget protein, om det så er kød eller vegetarisk eller hvad det nu er, og så en masse grøntsager, det synes jeg, de gør rigtig godt. Og så, ja, så jeg synes faktisk, det er en meget dejlig varieret kost, og forholdsvis nemt og lækkert. Mere lækkert end det køkken, som jeg konkurrerede i før i tiden. Det var sgu meget spartansk, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så jeg er sgu glad for det.
Jeg har haft HelloFresh her hele året, og har besluttet mig for indtil videre at køre ganske få kødretter, og så køre meget grøntsagsbaseret og så videre. Det er et helt ny trend for mig. Men vanvittigt lækre ting og en fantastisk smag, man får i nogle af de her retter. Kim, hvad skal du have der nu her?
Jamen, jeg skal til at tilbage på vognen igen, og jeg skal til at ned af junkfood-vognen, som måske har kørt lidt hårdt her under vinterhalvåret.
Vi sagde det ikke.
Nej, men det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Og så savner jeg jo Panko, min gode ven Panko, som jeg faktisk blev på en eller anden måde introduceret med, da vi begyndte at lave Hello Fresh, som jo er den her luksusudgave af rasp.
Ja.
Altså hvor man finder ud af, hvor tarveligt rasp egentlig er, når først man har
prøvet. Det er ligesom Maldon salt i forhold til normalt salt.
Ja, det ved jeg ikke.
Så.
Men så ja, en masse panko, gerne noget snitzel, og så får man jo helt automatisk grøntsagerne med, som du siger, Stefan, så man sådan lidt bliver tvunget til at være lidt sund, så nærmest uanset, hvad man vælger derinde.
Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er super nemt at rydde op, hvilket jeg sætter enormt stor pris på. Det er sådan, så når man er færdig med at lave mad, jamen, så er der faktisk nærmest ryddet op samtidig, så det er altså helt genialt. Som sagt, du kan prøve HelloFresh nu. Brug koden VELEUROPA22, så får du altså 725 kr. Rabat på din første måneds leveringer. Du kan måske godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA22, så støtter du altså podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Der kommer ingen bobler med. Det kan man godt.
Jeg har ikke oplevet i hvert fald.
Nej, men altså...
Det bobler lidt, når man koger ris.
Mange af de her måltider, det er godt lige med et glas vin til, eller måske en øl eller et eller andet. Ikke? Og der er sikkert også nogle af dem, hvor man godt kunne drikke bobler til. Og grunden til, at jeg siger det, er, fordi vi er faktisk ikke helt færdige med vores transfersnak. Fordi vi skal også lige omkring nogle bobler. Fordi der var selvfølgelig en stor brutoliste, som I to havde lavet, omkring hvilke rytter, som vi skulle have på vores top 10. Men lad os prøve at kigge på nogle af de rytter, som ikke kom i top 10. Hvem vil I fremhæve her?
Altså, bare for at tage sådan lidt mere, igen det her, lidt mere overraskende, så synes jeg jo, at Mark Padun fra Bahrain til EF Education, den havde jeg ikke set komme. Altså ham her, der lige pludselig drøner ind på scenen i Dauphiné og kører dem alle sammen ud til højre og venstre, og så kommer han ikke med i turen. Og har ikke været med længe, og så, altså en mærkelig karriere, og så sådan en østeuropæer, og så lige pludselig EF Education, som ellers er det her engelskbaserede, amerikanske, sådan lidt tjekket hold der, og ny trøje i øvrigt, som vi vel skal have nævnt, helt fantastisk ny trøje. Gå ind og kigge på den på sociale medier. Den kan jeg slet ikke få til. Der kortslutter min hjerne lige lidt.
Ja, men jeg synes også, det virkede til, at han egentlig lå meget godt til Bahrain.
Ja, der passer han lidt bedre ind. Ja, sådan er det.
Men ja, det bliver sjovt at se. Jeg synes også, at vi skal nævne Ilie Viviani fra Cofidis tilbage til Ineos. Den synes jeg også er ret spændende at se, om han kan ligesom få den her genfødsel. Det var jo der, det startede for ham, kan man sige, ikke? Sådan for alvor. Så røg han en tur til Quickstep, og så gik det lidt ned ad bakke efter det. Så,
Cofidis har ikke været, det var ikke, det har ikke været lykken for ham, det har det altså ikke.
Jeg synes også, vi skal nævne Vincenzo Nibali, der jo har været hos Trek, som skifter tilbage til Astana. Og efter sine...
Ja, Nibali og Vinokurov blev genforenet.
Ja, altså, han kørte jo meget godt på Astana, kan man sige.
Ja, det kunne man sige.
Jeg ved ikke, nu er han selvfølgelig blevet lidt ældre, og han har jo udtalt, at han gerne vil køre alle fem monumenter i sæsonen her. Så det bliver lidt spændende at se en lidt anden approach, og måske kan det fungere meget godt for ham. Altså, vi ved jo nogle gange, så...
Det er bare fedt. Altså, det er jo fedt, at han... Altså, ja. I det der netop... vedløberen i ham, ikke? Og nu vil han gøre det, og jeg tror faktisk, han allerede skal være med i omløb i starten af sæsonen her, ikke? Og det synes jeg bare er så respekt, altså at man går ind og man kan ikke sige ære cykelsporten, men alligevel, at han kunne bare stoppe nu. Han har vundet rigeligt, men så vil han lige ligesom Gilbert der prøve at vinde 500 meter.
Han døbede lidt tærne på et tidspunkt, da han kørte Flandern rundt, ikke?
Ja.
Hvor han faktisk kom afsted sammen med Nicky Terpstra.
Ham, der starter,
var Nicky Terpstra, han kørte afsted med.
Ja.
Så blev han sat, og så kørte Nicky Terpstra hjem og vandt.
Foran Mads P.
Så der var han, kan man sige, der var han faktisk rimelig fint med i et lidt anderledes løb, end det han plejede at køre på det tidspunkt. Så det bliver spændende at se ham gøre lidt, altså skifte lidt ud, scene lidt ud, og prøve noget nyt. Ja.
Jeg ved ikke om vi sidste år fik sat endelig faktum på og to streger under, at Rohan Dennis skiftede fra Ineos til Jumbo-Visma, men vi havde i hvert fald hørt rygterne så længe og så meget og så ofte, så vi var ret sikre på, at det ville ske. Nu er det altså konkretiseret og på plads, at Rohan Dennis skifter. Det er altså også et vildt skifte, ikke?
Jo, og det var en af de tidlige, at det var ligesom lå i korten, at han skulle derover. Vi ser jo nogle gange de her skifter for de der... to store hold. Jeg tror, de hentede jo også, var det Ineos, der hentede ham her, nu kan jeg dårligt huske, hvad han hedder, fra Jumbo, den lille, lidt enkeltstartstype. Nej, ja, den er væk lige nu. Men det er jo ikke så tit, at ellers man ser dem, det skifte mellem hinanden der. Christoph, en anden godt gammel navn, Nizzolo, synes jeg måske... han kom jo virkelig op, hvad kan man sige, i niveau hos Kubeka, og så de måtte jo desværre lukke og skal til Israel. Og så har vi De La Cruz til Astana fra UAE, Luis Leon Sanchez til Bahrain fra Astana. Vi har vinder over Danny van Poppel og Jai Hindley til Bora. Og så har vi vores norske helt, Odd Christian Eiking, som skal for Intermarché til EF.
Eiking the Viking. Og så en mand, som vi talte en helt lidt om sidste år, Stefan, en rytter, du tidligere har kørt mod, som vel sagtens også fik sit helt store gennembrud sidste år, nemlig Michael Storer.
Ja, det må man sige. Han tog den altså virkelig to op sidste år, og viste, at jeg havde faktisk været lidt skuffet over hans kan man sige, debut på Worldturen, at han ikke rigtig havde fået vist sig sådan... helt frem, men det bliver også spændende at se ham, der laver et lidt atypisk skifte og går væk fra DSM over til Groupama, Francis Deschaux. Men altså, havde jo en fuldstændig fantastisk Vuelta med to etapesejre og en bjergetrøje, så altså, han bliver måske tiltænkt en lidt større rolle på det hold. Lidt atypisk, men han viser virkelig, at han godt kan være med i toppen.
Og så kan jeg se den sidste, I har skrevet op her, det er Victor Campenaerts, som skifter også fra Kubeka, der, som du siger, Kim, måtte dreje nøglen om, og han skifter altså fra Kubeka til Lotto.
Tilbage til Lotto, ja.
Vi skal også omkring stribe, hvad skal vi kalde det, new faces and new places, som måske ikke har den store internationale bevågenhed, men som set med danske øjne er ganske interessante, nemlig de danske rytter og unge talenter, som har fået nye hold. Og lad os bare lægge ud med en olympisk guldvinder, nemlig Lasse Normann Hansen, der skifter fra selv samme Kubeka til Uno X.
Ja, det var jo, jeg havde sådan en lille messenger-tråd med ham ret tidligt på sæsonen, hvor, fordi vi opdagede, at han havde været inde at like et opslag med Uno X, og så skrev jeg bare sådan for sjov, nå, skal du til Uno X? Og så skrev han sådan lidt overraskende med, ja, det kunne da være meget godt, kunne det ikke? Altså, det kunne da godt være, man skulle gå efter den. Og så siger han, det tror du ikke, det var? Jo, det tror jeg egentlig var meget godt. Nå, men det kunne da godt være. På den. Og så gik der et par måneder, og sådan, så nå, men Lasse Normann til Uno X, og det tror jeg er fint. Altså, det er sådan lidt mere trygge rammer, og Lasse er en stor motor, som kan lidt af hvert, og skal nok blive værdifuld for det hold.
Det tror jeg også, altså, de har nogle spændende kort på Uno X, specielt med det forårsprogram, de har fået lagt for dagen. Der kan de også tilbyde Lasse et ret spændende program, og han kan til gengæld også gå ind og være en af de mere erfarne og stærke ryttere på holdet, ikke? Sammen med de her Rasmus Tiller, var også en af de her rytter, der lige havde været op og snuse til Worldturen, og så lige træde lidt ned igen, og så få virkelig gang i resultaterne. Der tror jeg, det vil blive sjovt for Lasse Normann, og sammen med kan man sige, og dem, der gør ham følgeskab fra Kubeka, det er også Andreas, nej undskyld, hvad hedder han?
Jamen lad mig lige holde fast i den, fordi jeg vil gerne lige runde af med, hvem der forlader Kubeka af danskere, og det gør Andreas Stokbro selvfølgelig, og det gør Emil Vinjebo. Andreas skal til Team Coop, som selvfølgelig er et skridt ned ad ranglisten for ham, og så Emil Vinjebo skal til Rival. Hvad siger vi til de to klubskifter?
Jamen, jeg synes, det er lidt ulykkeligt på en eller anden måde, fordi at de bliver lidt fanget i det her game. To ryttere, som egentlig kommer til det her hold og gerne vil søge den her stabile base og får lidt svært ved at få hul på bylden. Og vi ved også, at altså, specielt Vinjebo havde det her styrt, som også spolerede meget af hans sæson. Så det er lidt ulykkeligt, at de ender med at blive lidt sorte pærer i kabalen, og bliver sådan, kan man sige, slået lidt hjem igen. Men jeg tror til gengæld, at de har rigtig stor lyst og erfaringer til at godt kan bringe dem tilbage igen. Men de resetter lige en gang, og bliver, kan man sige, også store figurer på deres hold. Så de kommer også til at skulle trække det store læs på de lidt mindre hold, trods alt.
Men altså sådan et hold som Team Coop, er det et hold, vi kommer til at tale en del om nu, fordi at Andreas Stokbro, han er der?
Nej, vi har jo haft Louis Bendixen deroppe, ikke? Og har også kørt fint, men det tror jeg, at de står så meget i skyggen af Uno X i Norge, at det er nok ikke dem, der trækker de store overskrifter.
Nej, det må man sige. Jeg tror også, de store ryttere på det hold, de rykker videre til Uno X, typisk det, man ser. Til gengæld så har jeg hørt, at holdet er, altså de har, det er altså norske oliepenge deroppe, og de har ret mange ressourcer at lille hold at være. Og så er de jo få rytter, så de kan kæle ret meget om deres rytter og tilbyde dem ret mange cykelløb. Og så tror jeg også, de har Alexander Kristoffs svigerfar der. Hvad søren er det, han hedder?
Stein, eller hvad fanden er
det? Steinørner, eller hvad
fanden? Steinørn, Ejner Steinørn.
Ja, sådan noget lignende, som vist har været træner for Christoph og lavet nogle spændende træningsprogrammer, som har virket rigtig godt for Christoph, dengang han var på toppen af verden. Så det er måske ikke et dårligt kontinentalhold at komme til, men det er et kontinentalhold, og de får nok ikke de store starter, men godt sted måske for ham at genstarte igen.
Vi kan lige vende tilbage til de ryttere senere, som er kommet til Uno X, men jeg skal lige nævne tre ryttere, danske ryttere, som har forladt Uno X, og det er altså tre store motorer, nemlig Frederik Rodenberg, Johan Prise Pejdersen og Julius Johansen. Det er altså nogle drenge, der træder vat igennem her.
Ja, så træder de op på Worldturen, ikke? Det er jo det, man typisk ser, at de her de går lidt den anden vej. Altså de er i deres karriereudvikling, hvor de kommer fra det her, sådan, som Uno X jo stadigvæk er, et udviklingsteam, men et utroligt stærkt udviklingsteam, som også har egne ambitioner på sigt, Men lige nu, der er de stadigvæk en talentfabrik, som sender folk videre til World Touren, fordi ellers så var de her tre jo selvfølgelig blevet og ventede på den her World Tour-licens, som Uno ikke skal.
Vi havde Rotenberg med sidste år i podcasten. Mm. Han skal til DSM. Johan Prise Pejdersen skal til Bahrain, og Julius Johansen skal til Intermarché, Vanty-Gobert. Så tre virkelig, virkelig fine hold, som de her tre danske rytter altså kommer til. Vi har Kasper Andersen, der skifter fra Colo Quick til Hagens Bergmann, hedder det Axion. Oliver Wulf Frederiksen, stortalent der, skifter fra Colo Quick til EF Education.
Development.
Development, ja, ja. Men hedder de, det, hvad
det de gør det. Ja, det er deres udviklingshold selvfølgelig,
okay, ikke, som han kommer til. Ja, så, fordi der er noget med, at EF også har fået et nyt navn. Ja. Ikke?
Men jeg spurgte ham faktisk om, hvordan han lige endte der, og han sagde, at det var selvfølgelig godt ord fra holdet og trænere, men han har også, jeg tror han blev trænet af Magnus Bækstedt, som er rimelig well-connected, så det er Magnus Bækstedt, der ligesom træner ham og så hjulpet ham med videre. Så jeg tror, det er et rigtig godt sted for ham. Og ja, selvfølgelig er der store chancer for, at hvis han imponerer dem der, så kan han komme et nyk op. Men jeg tror, han Oliver Wulf er sådan en type, som i hvert fald træningsmæssigt og de vært, han kan træde, er han en meget spændende rytter, som bare lige skal få kan man sige sammensat de sidste par ting. Der er noget styrke og noget holdbarhed og noget med nogle bakker, som han lige skal have lidt bedre styr på. Men hvis han først får det, så tror jeg, at han kan blive en rigtig spændende rytter.
Og nu er det selvfølgelig, som du siger, development-udgaven af EF Education, han ryger til. Det nye navn for EF Education er EF Education Easy Post. Og dermed så det der med first, altså droppet. Ja. Og så til de rytter, som de danske rytter, som er skiftet til Uno X. Niklas E. kommer til fra Trek. Jonas Gregaard kommer til fra Astana. William Blume Levi kommer til fra Colo Quick. Og Markus Sander Hansen kommer til fra BHS Bornholm. Et par ord på de fire.
Ja, den sidste er jo så også igen noget development team, han lige starter på, ikke?
Jo, første år. Han har fået en treårig, og det første år bliver jo så på deres Uno X DR, som er deres development hold. Men man skulle så efter sigende have to år på deres professionelle plan. Og det er også den eneste måde, de kan strikke det sammen på. Lidt en snedig kontrakt, vil jeg sige. fordi at de kan ikke lave en treårig på ham, hvis han var på kontinentalen i holdet der, ikke? Men har så lagt dem ovenpå, og det, i det så siger de også, at de kan se potentialet, men det ville være nice, hvis han lige kunne køre sig lidt ind i rytmen, fordi at altså han har ikke haft så mange af de store løb endnu, så han er heller ikke klar til det løbsprogram, som Uno X har, som vi jo ved, at de får altså nogle ret store løb nu, og det kan være lidt for stort skridt til ham lige nu, men der er et stort potentiale.
Ja, så har vi jo William Blume, der jo nok skaffede sin opmærksomhed ved at vinde den her norske Paris-Roubaix, havde han sagt, eller norske Grand Prix Herning, hvis man vil køre det lidt nedad.
Så jeg synes jeg, at norske Paris-Roubaix lyder bedre.
Ja, ikke? Nå, men det er virkelig et sindssygt hårdt løb, og en fantastisk flot sejr, de her gyldne guture, eller hvad fanden det hedder. Eller måske mere norske Strat Bianca, faktisk, hvis vi skal være helt ærlige. Så han bliver, det tror jeg faktisk godt kunne blive et spændende navn.
Jeg tror også, at specielt Niklas E. og Jonas Gregaard kommer jo til med en masse erfaring til holdet, og jeg sad og tænkte sådan, at man kan jo ikke helt kalde dem talenter længere, fordi at de er jo 27 og 25, Jonas Gregaard 25, Niklas E. 27, så de er jo begyndt at komme lidt deroppe af, men jeg tror for dem bliver det spændende, fordi Uno X har også et, som vi har sagt nogle gange, et spændende program, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, og der er nogle fede løb i Norge, hvor de virkelig skal bruge nogle gutter, der godt kan køre lidt opad, og så har vi jo rigtig mange af vores gode bjergryttere op hos Uno X nu. De her to drenge er jo altså lidt ældre, men har været de store talenter for os tidligere. de skal til at vise noget, så har vi jo også Anton Čermák op hos Uno X og Jakob Hindsgavl, som jeg er sådan rimelig spændt på at se i år.
Og præcis det der med, at vi har så mange danskere på et norsk hold, men jeg lagde mærke til, at Uno X jo selv faktisk kalder sig for et norsk dansk hold, fordi det er selvfølgelig med en norsk licens, men det er altså med et hav af danske ryttere, og fungerer nærmest også som udvikling for danske talenter. Men det kan jo vise sig at blive et match made in heaven, fordi lige nu, der vælter det jo ind med wildcards til det her norske mandskab.
Ja, altså senest her var det omløb, der præsenterede holdene med Uno X, og der gjorde de jo også selv opmærksom på, at ham her, Erik, jeg gætter på, han hedder Resell, men Resell kunne også være ret sjovt at kalde ham. Ja, det hedder han nok på internationalsk. Ja. Han vandt amatørudgaven, kan man kalde det, i 2018, eller U23, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Og så har vi jo altså danske navne på den foreløbige startliste, der hedder Askren, Valgren, Søren Krav, Kasper P og Norsgaard, så det bliver jo på alle måder interessant også for et
dansk bud. Men det er så Omloop, Het Nieuwsblad, du taler om.
Det er Omloop her, ja, som jo er brostensåbneren der, ja. Og så har de jo fået lidt flere, som er endnu bedre.
Ja, altså Paris-Roubaix er jo den helt store nyhed for dem, og det er jo en kæmpe stor invitation for det her hold. Men jeg synes også, det er meget fortjent, fordi at de var jo de spillede en ret fremtrædende figur i mange af de her, kan man sige, lidt mindre store løb, som altså hvor de havde altid en mand fremme eller flere mand fremme i finalerne og prægede løbene. Og især Rasmus Tiller var deres kaptajn, som jo blandt andet blev toer i Les Amis, som er også et rimelig stort løb. Han blev femmer i Trobroleon, han vandt Dvarstor Het Hageland og blev toer i Binche. Og ham her, Erik Resell, som Kim han nævnte, han blev også nummer 10 i et ret vildt kørende Bruxelles-kørende, som Mads P. jo som bekendt vandt. Ikke? Så,
sidste år.
Ja, så altså, vi er jo deroppe, hvor at, jeg synes, altså mange topplaceringer i nogle af de løb, hvor at de helt store hold også kommer, og de vil rigtig gerne vinde. Og hvis man kigger på resultatlisterne, så er det altså ikke for sjov. Det er altså alle de største cykelrytter alligevel, så helt fortjent, at de også får den. Og det synes jeg også er spændende, fordi at vi har jo nu på Uno X Lasse Normann, Morten Hulgaard og måske også Niklas Larsen, der eventuelt kunne komme med på det hold, der skal køre Paris-Roubaix, hvis formen også er der. Så,
rigtig, rigtig spændende i hvert fald, at de har fået de her wildcards, og pludselig er blevet sådan et hold, som ligger forrest i køen til wildcards. Ja. Som du lige nævnte også, Stefan, de her wildcard nu er altså selvfølgelig til Paris-Roubaix. De har også til Flash Vallon, de har også til Liège-Bastogne-Liège, så det er altså nogle store invitationer, de har fået her. Uno X.
Ja, det er alle ASO's løb, eller ASO's løb, de har fået
men,
ind
men
hvor, i pakken. Ikke?
Hvor er vi henne der så, i forhold til et andet stort ASO-løb?
Ja, du mener, at i Tour de France? Ja, der er noget kvalifikation, der skal afgøre den, tror jeg, som det er lige nu, ikke? Hvad for nogle wildcards, eller en kombination af ASO, der vælger. Ja. Og så er det et hold, der automatisk kvalificerer sig fra, hvad hedder det, lige nu er det jo Alpecin, der scorer alle de der et af placerings tilmeldinger, kan man sige, på grund af, ikke engang kun på grund af Van der Poel efterhånden, jo.
Nej,
også
ja,
Malier og hvad ved jeg.
Og ja, jeg tror også, det er meget smart af dem at begynde at kalde sig et norsk-dansk hold.
Ja, det er jo
også fint nok at få opbakning hernede fra.
Det synes jeg bestemt. Altså, de bakker det jo også op med alle de danskere, de har, så de gør alt, hvad de kan, og jeg synes virkelig, de har gjort god figur. Men, men det bliver svært med Tour de France, hvor at de franske hold selvfølgelig bliver favoriseret, og det kan være lidt svært at komme til fadet som det bedste hold, der kvalificerer sig. Så, men altså, alle de andre løb her, det er jo også fedt, og det giver dem jo også en chance for at score nogle af de her point, som de skal bruge, så altså, en håndtrækning er der i hvert fald kommet.
Nok om Uno X, nok om transfers. Nu skal vi rent faktisk tale om cykelløb, der skal køres.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Man, lad os lige hoppe et år tilbage, inden vi taler om de kommende løb, for der kom vi jo faktisk med tre anbefalinger til 2021-sæsonen. Vi havde vel Europas vinder, som var mere end 8,5 danske World Tour sejre i 2021, altså mere end 8, kan man sige. Vi fik 11. Og dermed så gik Velropas vinder jo altså hjem. Vi havde også Plesners podie, nemlig at en dansker ville komme på podiet til VM i Flandern. Det gav odds 3,5. Og det lykkedes rent faktisk, fordi Michael Valgren jo blev en flot nummer 3. Og så havde vi Stefan Staltip, som var Mads P. vinder over 5 World Tour sejre. Og han fik hvor mange, Stefan?
Zero.
Han vandt faktisk en hel del løb, Mads P., men der var altså ingen af dem, der var World Tour sejr. Men I var 2 ud af 3. Nu er vi der, at vi kommer ikke til at give decideret spiltip i år. Danske Spil og Oddset er gået med i sådan en etisk samarbejdsaftale, hvor de altså ikke bruger eksperter til at komme med råd, og det, den kategori falder I to ind under. Så derfor,
underligt nok, ja.
Derfor så vil vi bare anbefale, at man går ind på Odds.dk og finder det, man eventuelt vil spille på. Og i stedet for, så vil vi så tale lidt om nogle af de løb, som man kan se både i fjernsynet og eventuelt lige have lidt mønt på. I dag er det faktisk, det første løb er faktisk kørt i dag, i den her traditionelle løbserie på Mallorca, nemlig det, der hedder Trofeo Calvia, eller Calvia, og der var blandt andet Valverde med, Henrik Mas var med, Nitz Solo var med, Alexander Kristoff var med, og første vinder i sæsonen blev rent faktisk Brandon McNulty, så god start for ham. Men mange mener jo faktisk, at cykelsæsonen sådan først for alvor åbner på søndag med det franske endagsløb GP La Marseillaise. Og det bliver faktisk også med 4 danske ryttere til start, nemlig i form af Jonas Gregaard, som vi netop har talt om, Mads Wirt Smith, og så de her 2 EF-vinder, Magnus Kort og Michael Valgren, som jo EF der øvrigt, altså som jeg nævnte før, hedder nu EF Education Easy Post. Det bliver ikke nemmere at sige de her forskellige holdnavne.
Nej, man kan sige, der er jo, det er jo det her sjove med, hvornår åbner sæsonen. Nu snakker vi om Tour Down Under i en amputeret udgave, der starter her de næste 3 dage. Vi har løbserien på Mallorca, som nogen betragter som sæsonåbneren. Den her Grand Prix Marseillaise tidligere, også Grand Prix de Ouverture, eller Marseillaise og Ouverture, det betyder også åbning. Så har vi Omloop, som jo er omkring 1. marts, gerne her i år, det er slutningen af februar, som nogen siger, så starter sæsonen. Og Paris-Nice, Race to the Sun, så er det, nu er det der, sæsonen starter. Og Milano Sanremo, forårsbebuderen, det er selvfølgelig der, sæsonen starter. Så alt efter temperament, og hvor hurtigt man vil på græs, havde jeg nær sagt, så kan man vælge nogle af de her sæsonåbnere, og der er Marseillaise selvfølgelig en af dem.
Den er kørt siden 1980, La Marseillaise, vi har faktisk haft fin dansk succes. 3 danskere har vundet det igennem tiden. Johnny Vels i 87, Jakob Pihl i 2001, og senest Nicky Sørensen i 2005. Kim, måske en god mulighed for Magnus Kort for sæsonens første sejr, hvis han er i form?
Jamen, jeg skrev lidt mere om i går aftes og spurgte netop, om han kører sådan en topform fra starten af sæsonen, eller han lige venter lidt med at bygge formen op. Og han havde faktisk regnet med at give den et skud sådan fra starten, men noget sygdom her i starten af januar har sat ham lidt tilbage, så han regner i hvert fald ikke selv med, men jeg synes bare tidligere, vi har hørt fra ham. Var det egentlig ikke i Vueltaen sidste år eller sådan noget, men han skulle nok lige. Og så vinder. Så,
3 gange.
Ja, men så hvis det der med at skulle køre sig i form, det betyder, at man vinder ved at gøre det, så er han nok klar. Men nej, umiddelbart.
Jeg håber, vi sidder her på samme tid i næste uge, og så har vi den første danske sejr på banen. Ja.
Nej, det.
Ja, men Stefan, løbet her, La Marseillaise, hvad kan du sige om det?
Jamen altså, traditionelt så har det jo faktisk været et forholdsvist kort løb, altså sådan noget 135-140 kilometer, hvor at der har været en stigning, der hedder Route du Crêt, der har været sådan løbsafgørende og har været sådan lidt et mix af sprinterhold, der gerne vil prøve at holde det samlet henover eller hente udbryderne ind, og så er det sådan lidt et mix mellem, kan man stikke afsted på den her stigning, eller bliver det trukket hjem til en spurt. Sidste år tog de lige et nøk op, gjorde løbet lidt længere, og i år har man også tilføjet en ekstra lille krydderi efter den her Route du Crêt, som er en stigning på 3,5 km, der stiger med 9%, så sådan en ret krasbørstig, men stadig forholdsvis kort bjerg, kan man sige. Efter den, så rammer de den her lidt nye stigning, er det jo ikke sammen, men det er det sammenlignet med sidste år. Pardieu.
Pardieu, tror jeg, den hedder.
Pardieu, som er 4,5 km med 5,3 i snit. Så også noget, der kan trække lidt tænder ud, eller i hvert fald gør det lidt sværere at holde løbet neutralt. Og det favoriserer måske lidt mere et aktivt cykelløb og de her bjergrytter. Så jeg vil sige, det bliver nok lidt sværere at holde det sammen, men jeg tror stadig, det bliver det her mix mellem... mellem sprinter og folk, der gerne vil køre lidt udefra. Så jeg tænker, altså Magnus Kort er et rigtig godt bud, hvis han har noget form på. Valgren selvfølgelig også i det her kuperede terræn, men ellers så vil jeg gætte på, at det nok er folk som Bauke Mollema, Pierre Latour, Tony Galopin, Guillaume Martin, eller ham her, Clement Champoussin, som er gode lokale bud, mange af dem også. Og hvis ikke, at hvis kan man sige, der er modvind eller et eller andet, der ikke er nok aktivitet, så ligger den også godt til Brian Cocard, Ulisi, Daryl Impey og de her typer.
Og Magnus Kort, vel?
Magnus Kort selvfølgelig også, ikke, ja. Hvis det bliver en spurt. Han kan jo det hele efterhånden. ja.
Det er søndag, det køres. Marseillaise allerede 2 dage efter, altså tirsdag, der skydes det første etapeløb i gang, når Étoile de Bessèges køres fra 2. til 6. februar. De samme 4 danskere deltager, men så får de faktisk følgeskab af Mads P., Julius Johansen og Morten Hulgaard fra Uno X, så altså i alt 7 danskere til start, som det ser ud lige nu.
Ja, og vi har Étoile de Bessèges, og kaldes nu også Tour de Garde, kunne jeg læse mig til. Og ja, begynder tirsdag, 4 etaper, slutter med en enkelt start, 11 km. Og Kort, han vandt en etape i 2020, og hvor han slog Boasen Hagen i en spurt, og så vandt Vellens, Team Vellens, sidste år foran Kwiatkowski og Pollitt. Vellens har det jo med at køre sådan relativt godt fra sæsonstarten, enten på Mallorca eller i Frankrig mange gange. Så ikke helt overraskende der.
Og danskerne chancer, Stefan?
Ja, altså jeg tror, at flere danskerne kan vinde en etape. Altså der er 4 etaper, som Kim siger, og så en 5. etape, som er enkeltstarten. Og der er en af de her etaper, det er 4. etape, som slutter med en sådan rimelig led stigning. Ikke fordi, at det er sådan et tourmalet eller noget, men altså sådan noget, der bliver rimelig stejl og lidt for kedeligt til danskerne. Men hvad hedder det, kan man sige, alle de andre etaper, inklusive enkeltstarten, der tror jeg sgu, vi har rimelig gode kort på hånden med Valgren, Kort, Wirtz og Mads P. Altså, grundet den her bjergetappe, der er, så tror jeg, at klassementsforventningerne må vi nok skrue lidt ned. Men altså, det bliver spændende at se. Jonas Gregaard er også med, forventeligt i hvert fald, på Uno X, som måske... Han er sådan en type, der plejer at prøve at holde så meget til at køre klassement. Det kunne måske være et løb for ham, hvor han kunne prøve at vise sig lidt frem på sin nye hold. Og så glæder jeg mig også bare til at se Julius Johansen hos Intermarché, som... Altså sådan, det kom meget bag på mig, at han skiftede det hold, som egentlig er et stort hold, og måske egentlig passer meget godt til ham. Men altså, det bliver det her med den eneste dansker på et udenlandsk hold. Heldigvis så er der en Alexander Kristoff på holdet også, ikke? Så det glæder mig bare lige til at se, hvordan han falder til på det hold.
Julius Johansen er selvfølgelig meget genkendelig på sit store hvide skæg, så han bliver nem at spotte i feltet. Hvem er sådan de store favoritter i løbet?
Jamen altså, grundet den her bjergetap, der er, så tror jeg, vi skal kigge lidt efter dem, og nogen, som alligevel kan holde kæden stram på en enkelt start. Så det er Richard Carapaz, Bauke Mollema, Kwiatkowski, som jeg mener også har vundet løbet før, og Dani Martinez. Det er i hvert fald et par hurtige gode bud på noget, men altså jeg vil sige, meget kan ske i Étoile de Bessèges, som også i de her tidlige løb, der sker der lidt ting og sager. Altså der er nogen, der godt kan være i stjerneform, som vi ikke lige havde set før, ikke? Altså, men det tror jeg, at det er i hvert fald 4 gode bud på en vinder.
Der er lagt pres på de danske ryttere sidste år. Der gik der jo nærmest ikke en uge i foråret, uden at vi kunne åbne en Veluropa-podcast med en dansk vinder. Så lad os bare håbe, at det er tilfældet i næste uge også. Hvis du har lyst til at se de her løb, så er de altså i fjernsynet på de der forskellige kanaler, der nu har cykelsport. Og har du lyst til at spille på løbene, så gå ind og tjek odds på odds.dk. Støt dem de støtter os. Vores sidste udgave af Veluropa podcast før nytår var også vores store awardshow, hvor vi uddelte et hav af danske og internationale priser. Nu har Danmarks Cykelunion så officielt kåret, sådan, hvem der skulle være danske, årets danske cykelrytter hos herrerne og hos kvinderne. Og i et år med større præstationer og resultater end nogensinde før, så vandt Jonas Vingegaard hos herrerne. Hvad siger vi til det?
Jamen altså, det er jo det her med Tour de France og Danmark, som er noget helt specielt. Altså, det er jo også bare det største løb. Så jeg kan egentlig godt acceptere det. Altså, det er fint nok. Jeg har jo også talt lidt for Jonas Vingegaard og den præstation der, men jeg vil alligevel sige, at Askrens Flanderen rundt sejr over Wout van Aert og Mathieu van der Poel, den er nok sådan lidt mere mindeværdig og noget, der larmer lidt mere. Og så er det også en sejr. Så sådan, der er nogle ting, hvor jeg havde sådan lidt sådan, det er sgu svært at sige det ene eller andet. Men
vi endte jo efter store diskussioner sidste år med at kåre Kasper Askren til årets danske cykelrytter, netop på grund af hans sejr
i gjorde vi det, eller fordi vi delte det jo meget op i det her med præstationer og resultater.
Men jeg tror, årets præstation var Jonas Vingegaard, som vandt for sin Tour de France.
Det er sgu sådan lidt, altså selvom vi delte det op i alle de der, så var det jo svært mellem de to, ikke? Altså, hvad med resultat? Ja. Er det større at vinde Flandern, når det bliver nummer to i turen? Hvad med præstation? Er det en større præstation? Det er Vinge. Altså, han satte også Pogacar på Mont Ventoux.
Er det en større præstation at vinde tre etaper i Vueltaen?
Ja, der vil jeg sige, at de to andre faktisk er større i min bog i hvert fald. Men det er jo en vanvittig svær overgang at begynde at kåre sådan noget.
Ja, lad os bare sige det på den måde, at Kasper vandt hos os, Jonas han vandt hos DCU, og det siger jo bare alt om, at vi er i en situation, hvor der er så mange, der kæmper om at blive, og det er bare fedt, at vi er der med dansk cykling. Og så har vi endda kun talt herrene, fordi hos kvinder...
Det er også noget sjovere, at vi sidder og diskuterer en sejr i Flandern rundt og en anden plads i Tour de France, end vi sidder og snakker om en
etapsejr.
10. plads i Goxepejl og en 11. plads i Danmark rundt, ikke? Så altså, det er kæmpe store præstationer, uanset hvad, ikke? Så, ja.
Og derfor glæder vi os også vanvittigt meget til 2022, og det gør vi faktisk ikke kun for herrerne, men også for kvinderne, fordi sidste år, der kårede vi Emma Norsgaard som årets danske kvindelige rytter, men DCU kårede faktisk ikke bare én, men to rytter, nemlig Amalie Didriksen og Julie Lett, blandt andet for deres OL-sølv i parløbet.
Ja, det er jo en beklagelig fejl af dem. der synes jeg faktisk, at vi har ret i forhold til, eller det vil jeg i hvert fald stadigvæk holde på at sige, at Emma Norsgaards sæson var rimelig outstanding, vil jeg sige, for en kvindelig cykelrytter. Og det er jo på ingen måde for at tage noget fra Amalie og Julie Lett. Altså, de er jo pisse seje også og fantastisk resultat, men jeg synes bare, Emma Norsgaards, der blæste hun lige ind på scenen, ikke?
Det må man sige, altså hun, og så mange forskellige store topresultater, hun fik i løbet af hele sæsonen, og hun også fik sine sejre på et tidspunkt. Men jeg tror virkelig, det har meget at gøre med det her OL-markat, ikke? Som alle bare tænker, at OL er bare det største, men for en cykelrytter tror jeg ikke, at et bane-OL er så meget større end et Flandern Rundt eller nogle af de andre store forårsklassikere. Så på en eller anden måde, så begge to store ting, og jeg under det også virkelig til Amalie og Julie, som også i en svær tid i deres karriere har leveret et rigtig stort resultat og har været deres store målsætning, ikke? Så men jeg synes klart, at Emma hun fortjente den her. Altså, hun har været den mest iøjnefaldende og den med de største resultater på kvindesiden.
Og den danske rytter sidste år med flest sejre både hos herrerne og kvinderne. Dermed altså tre ryttere kåret af DCU som årets danske cykelryttere. Det vil sige, de har allerede vundet noget. Nu skal vi have fundet ud af, hvem der lægger sig foran i årets. Første udgave af quizzen. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Der har været tre danskere på podiet i Tour Down Under gennem tiden. Løbet er kørt siden 1999. Så hvem er de tre danske ryttere? Jeg har bedt jer om at skrive tre svar op, og jeg har set de tre svar, så jeg ved, hvad I har svaret.
Hvordan synes du det? Hvordan
synes du det? Jeg synes ikke, at det går skide godt.
Nej.
I kan starte med en hver, og så ser vi, hvem der rammer plat.
Nå. Du skulle starte, ikke, Stefan? Var det ikke sådan?
Stefan?
Ja. Jamen, jeg, okay, fordi jeg, nu gemmer jeg. Jeg gemmer min gode til senere.
Ja.
Fordi jeg er bange for, om du kopierer mig, Kim.
Nå.
Jakob Fuglsang.
Jamen, nu har vi jo skrevet den ned, så
Jakob Fuglsang er desværre ikke korrekt.
Nej, det frygtede jeg lidt.
Nå, så siger jeg Lars Bak.
Lars Bak giver faktisk et point, fordi han blev nummer 3 i 2007.
Okay, uff.
Ja.
Så ikke en start, Stefan.
Stefan.
Jamen, så, så hiver jeg Nicky Sørensen frem.
Nicky Sørensen er også et vanvittigt godt bud. Det giver dog ikke nogen point. Godt. Kim?
Så siger jeg Nicky Sørensen.
Ja, havde du også på listen, det er korrekt, og han giver stadigvæk ikke nogen point.
Nej.
Så er sidste chance for at score et point her, Stefan.
Jeg har det på fornemmelsen, at der er et eller andet, som vi ikke er sådan, som ikke er sådan en kendt rytter, som har vundet sådan rigtig meget.
Er der en, der er en, som overrasker?
Og det er den, som vi skal frem til.
Ja.
Du har skrevet det her,
jeg har godt nok Jakob Pihl på papiret.
Åh gud, ja, det er rigtig pilligt.
Men ja, det bliver jeg nødt til at holde ved jo.
Og det var da tåbeligt, fordi det er nemlig forkert. Kim, dit sidste svar.
Jamen, jeg har skrevet Martin Petersen.
Ja.
Men det var, fordi han vidste engang gjorde det godt i Tour of Britain, så tænkte jeg, der taler de også engelsk.
Ja, men han gjorde det ikke så godt i, jeg ved ikke, hvad han har gjort i Australien, men i hvert fald er han ikke blevet i top 3. Det eneste korrekte svar, I havde, det var altså Lars Bak, og dermed så fører Kim Kvisten 1-0. De to andre, det var faktisk 1999, første år, Stuart & Grady vandt. Der må du næsten have været.
Jeg er sgu ikke dansker.
Nej.
Stå op, mand. Der må jeg næsten have været der.
Ja,
ikke i Australien, men på Team CC. Hvornår var det, du var der?
I 99.
Nå, undskyld, så gammel er du
ikke. Det kræfter mig, det var Bjarne vandt turen.
Stuart & Grady vandt, Magnus Bækstedt blev 3'er. Jesper Skiby blev nummer 2.
Han skal man jo altid. Han skal jo altid have.
I 2003, Mikkel Astalosa vandt. Stuart & Grady var igen på podiet. Han blev nummer 3. Og nummer 2 var?
Rolf Sørensen.
Lenny Christensen.
Åh, okay.
Lenny Christensen.
Den havde jeg ikke hævet op af skuren.
Der havde jeg forventet lidt mere, ja. Kort og lang er, efter første runde i quizzen, der har Kim lagt sig foran med 1-0.
Det er en stor sejr.
Hey, vi er tilbage. Det er fedt, det er 2022.
Men nu, du stopper jo, har jeg hørt.
Med hvad?
Ja, du skal lave Vild med Dans.
Ja, det står rygte på BT, ikke? Altså,
hvor kommer det rygte fra?
Det kommer vist ikke til at ske. Nej, fordi ved I hvad?
Du hørte det her først.
Jeg skal lave Veluropa podcast hele år, og jeg glæder mig vanvittigt meget til den sæson, vi går ind i. Jeg glæder mig vanvittigt meget til Tour de France. Jeg glæder mig vanvittigt meget til foråret og alle de her fedløb, vi går i møde, og forhåbentlig med en masse store danske præstationer. Vi har haft en stor dansk præstation allerede i dag. Den stod du for, Kim.
Virkelig stor.
Du fører quizzen. Og Stefan, du får mulighed for at reducere eller måske endda tage føringen på onsdag, hvor vi er tilbage med næste udgave af Veluropa podcast. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk. Det hjælper os altså rigtig, rigtig meget og kan. Det vil altså give dig en kop, som du kan sidde og hygge dig med til cykelløb hele året. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup hver uge tager temperaturen på NFL, og hvor der i den kommende weekend er semifinaler til Super Bowl. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa, og du kan følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du som altid på snablag. Stefan Djurhus, hvad er du oppe på, Stefan? Er du over 2.000?
1.993.
Vi skal have ham over 2.000. Kom så alle sammen. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL. Tak for nu. Velkommen tilbage, og tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os, og lad os så få et rigtig, rigtig fedt dansk cykelår her i 2022.